Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Znělka dozněla a já vítám všechny pochopitelně, kteří jste si zapli své naslouchačky a posluchačky a zasedli jste k tomu, abyste poslouchali, co nám přinese ten týden tady u Klábosnice, protože už se tam tady usadil jak Vítek, tak pochopitelně VK. No a to znamená, že oba pánové jsou k akci připraveni a mohou se vám věnovat. Takže Vítku, zdravím tě, ahoj, zdravím VK, no a předávám vám slovo.
Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím, přeju krásný páteční večer i tobě, i všem vám, milí posluchači Svobodného vysílače nebo čtenářům Ironet News. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já jsem rád, že jste nás naladili, ať nás posloucháte třeba někde doma, anebo se válíte, povalujete někde v nalehátku, venku někde, tak doufám, že jste si nás naladili, že s námi vydržíte až do konce třeba nějakého chlazeného nápoje, protože je docela dost dobré teplo, velmi příjemné teplo, velmi příjemné počasí a doufám, že tak zůstane i celý víkend. Takže já vás zdravím a zdravím i tebe, VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Petře, já vás zdravím, všichni naše posluchače a čtenáře, doufám, že vám nespadly hodiny ze zdi, že jsem tady dneska včas. Zase tak jsem se snažil, že to vynahradit za ty poslední týdny, kdy jsem byl pozdě, takže dneska si to vynahradíme, takže vám přeji krásný, pěkný večer, no a pustíme se do prvního tématu.
Začneme militantní blondětou černoškou. Česká ministryně obrany vyvolala mezi vojáky poprask. Velitelům útvarů poslala oběžník ke dni vítězství a naznačila v něm možnost válečného střetu s Ruskem po své návštěvě v Americe. Oběžník je plný lží a dezinformací. Vladimír Putin prý rozpoutal vraždění a krvavou válku, ale o ukrajinském vraždění a krvavých jatkách civilistů na Donbasu po dobu celých 8 let tam nebylo ani slovo. Robert Fico prohlásil, že pravda o Donbasu a válce jednou vyjde najevo. A v nabývalém Hitlerově náměstí v Bratislavě skandovali uprchlíci z Ukrajiny spolu s dětmi banderovské zdravice, mávali extremistickými symboly, ale policie tomu jen přihlížela. Ta masírka v mainstreamu je šílená. Zrovna nedávno před pár dny jsem poslouchal na Českém rozhlase reportáž, jak se děti, tam byla nějaká oslava, nějaká akce, děti se mohly dotknout americké uniformy a na některá z nich si mohla sednout do nějakého toho vojenského vozu, který nás prý údajně osvobozoval, amerického vojenského vozu a tak dále. Neskutečná masírka. Nicméně nezešílela dostatečně ta blondětá militantní černoška s tím oběžníkem, protože to už opravdu je vrchol všeho nenormálního, co ještě můžeme od této vlády čekat.
Ne, nezašílela. Naopak pouze je harbinger, nebo ne, je zvěstovatelem věcí budoucích. Ona pouze o několik dnů informovala to, co se vlastně v podstatě chystá. Je to ten poslední článek, který je na Aeronetu, který vyšel před hodinou a půl. Paní Černochová de facto jenom tlumočila něco, co s plnou sílou včera na k výročí tedy osvobozovacích operací a ke konci války hovořil polský prezident Andrzej Duda, který včera prohlásil, že má naději, že tedy, jak prorocky prohlásil Volodymyr Zelenský, že mezi Polskem a Ukrajinou už nebudou žádné hranice a že oba národy budou žít ve společné zemi po dobu příštích desítek a dáli Bůh i příštích stovek let. A pronesl to před nastoupenou armádou, no a ze včerejška na dnešek ruské tajné služby, ruská tedy vojenská rozvědka GRU reagovala a přinesla informaci, že polská armáda se pohla z kasáren a míří k ukrajinským hranicím. Ruská armáda je v nejvyšší pohotovosti. Včera se nad Kremlem objevil letoun Ilyushin Il-80, takzvaný Doomsday Plan, nebo Doomsday Plane, co mají Američané, že? Oni mají označení jako letoun soudného dne. Rusové tomu svému říkají letající Kreml. To je stroj, který slouží v okamžiku vypuknutí nebo hrozby vypuknutí jaderné války, je povolaný do vzduchu. v době, kdy je hrozba. To znamená, že Polsko se snaží zatáhnout Evropu do jaderné války s Ruskou federací. Vstup Polska na pozvání Volodymyra Zelenského, protože je to zřejmě na jeho pokyn jako vrchního velitele ukrajinských ozbrojených sil, bude znamenat vojenskou konfrontaci mezi ruskou armádou a armádou polskou, což je členská země Severoatlantické aliance. Teď se pouze čeká, kdy polská armáda vstoupí na území Ukrajiny. Jestli to bude tento víkend, jestli to bude v pondělí 9. května, jako na schvál na den osvobození, nebo to bude den po 9., bude to v úterý, ale pokud tomu dojde, tak jsme na prahu jaderné války. Poslechněte si to video, kde šílený polský prezident jako Josef Goebbels prohlašuje o de facto nové, že Velkopolsko chce tedy zahájit Velkopolsko, projekt takzvaného Velkopolska, a mě úplně zatrnulo. Protože ten tón, jakým on v tom projevu pronáší ta slova o zrušení hranic mezi Polskem a Ukrajinou, o vytvoření společného státu Poláků a Ukrajinců, má za cíl vytvořit konfederaci Polska a Ukrajiny a tím pádem umožnit Ukrajině okamžitý vstup do Severoatlantické aliance a do Evropské unie bez jakýchkoliv přijímacích protokolů. Automaticky i hned ze dne na den se Ukrajina stane členem NATO a Evropské unie. Pokud Varšava provede tento krok a pokud tedy vytvoří konfederaci. Daleko větší problém je v tom, že jak je nastavená ukrajinská ústava. V době platného vyhlášeného válečného stavu na území Ukrajiny veškerou moc drží jenom drogově závislý prezident Zelenský. Během válečného stavu je činnost ukrajinského parlamentu suspendována. Veškerou moc drží pouze na kokainu závislý Zelenský. On má tedy právo připojit Ukrajinu k Polsku, vytvořit konfederativní svazek. To je nejnebezpečnější situace od konce druhé světové války, co teď momentálně vyrábí a vymýšlí polská vláda ve spolupráci s Ukrajinci. To znamená to, že česká ministryně obrany naznačuje, že před českými vojáky může stát teoreticky ještě jedna výzva vojenského střetnutí s Ruskou federací, s Ruskou armádou. To není žádné přehánění. Ona pouze tam napsala a naznačila to, co samozřejmě slyšela ve Washingtonu, když tam byla, od Austina Lloyda, že ministra obrany. To znamená, pouze připravuje vojáky na potenciální možnosti, které se rýsují v čím dál tím větších obrysech a konturách, daleko zjevnějších a daleko konkrétnějších. Takže to je první jobovka. Druhá jobovka, jak uvedl dneska Lukáš Kovanda pro server Kurzy.cz, tak Česká republika nebyla schopná včera večer v Evropské unii si vyjednat ani odklad na odstřižení od ruské ropy. Zatímco Maďarsko a Bulharsko, tuším, tyto dvě země si vyjednali odklad o několik let. Fialová vláda prý nebyla schopná, ne, že nebyla schopná, ona nechtěla, ona si nevyjednala žádný odklad. V listopadu jde k odstřižení České republiky od ropy. A panika, která se spustila dneska už mezi českými občany, je neuvěřitelná. Protože co to bude znamenat? No tak lidé přijíždí s kanistrama, že k pumpám. To je samozřejmě ještě předčasné, že k tomu odstřižení má dojít až za 6 měsíců. Ale znovu se ukazuje, že tohle to není česká vláda. To, co nastoupilo k moci minulý rok po volbách. To není česká vláda. To není ani napodobeně na české vlády. To je protektorátní americké místodržitelství, které obhajuje nějaké americké zájmy a americkým zájmem je naprostá ekonomická likvidace celé Evropy tak, aby na tom profitovaly Spojené státy. Přesně jak to řekl Robert Fico v tom prohlášení ze Slovenska, že úplně stejně. To znamená, to je přesně ono, to je ten hlavní model. A obyvatelstvo, že to je takové zvláštní, že protože když bude odstřižený plyn, bude odstřižená ropa, no, tak před začátkem pořadu, že teď před chvílí přišel e-mail, že prý teď Česká televize měla nějaký pořad v Událostech, kde byl přenos o tom, jak lidé, jak čeští občané vykupují kamna v České republice. Prý vykupují kamna. To znamená kamna na tuhá paliva, že jsou beznadějně vyprodaná, že lidé šílí, jsou v hysterii, vykupují krby, vykupují všechno, protože plyn zkrátka nebude. To je pouze začátek. Znovu, tohleto je pouze ukázka toho, jakým způsobem se naplňuje to, před čím já varuju s předstihem několika měsíců, potom se to stane, lidé se diví a ti, kteří to četli, když jsme tady o tom mluvili, že jsem o tom tady mluvil, to bylo ještě dávno, ještě před začátkem vypuknutí té války na Ukrajině, tak to bylo koncem minulého roku, jsem říkal, že bude snaha tedy v rámci nasunování takzvané agendy 2030, bude snaha tedy likvidovat plyn a likvidovat ropu. Lidé se budou schánět po kamínkách a budou se schánět po krbech a takových věcech, jak jsem na to upozorňoval. No a podívejte se, uběhlo pár měsíců a lidé vykupují kamna, vykupují kamínka. No znovu, tak máte znovu v předstihu, jste věděli, co se bude dít. Já když se podívám do toho projektoru, tak tam vidím strašné věci. Postupně, jak se naplňují, tak zjišťuji, že nic nebo drtivou většinu z toho nelze publikovat. Lidé by začali páchat sebevraždy společně s dětmi, společně s rodinami. V takovém světě by nechtěli žít. A já jenom doufám a věřím, že všechno to, co tam je, takže ne všechno se začne naplňovat. Že ne všechno. Protože kdyby to bylo a mělo to být všechno, tak ani já bych nechtěl v takovém světě žít. A nikdo by nechtěl žít. Je hrozivé, jak v konceptuální rovině se naplňuje Calhounův experiment. Degenerace národů je definována neschopností chránit svůj vlastní životní prostor, je saturována informačními kanály, které vedou k nenávisti mezi jednotlivými soukmenovci jednotlivých společenských skupin, kdy na sebe útočí naprosto bezdůvodně. To jsme všechno viděli v tom experimentu, že? S bílými myšmi profesora Calhouna. Takže tohleto právě teď probíhá v celé západní společnosti. Lidé, kteří jsou konceptuálně úplně tupí, vyběhnou ven a křičí slava Ukrajiny, Gerojan sláva, slava nacii a smrť varogam. Že? Varogam. A tohleto vykřikují na náměstích, tohleto vykřikují na ulicích, netuší vůbec původ těchto výkřiků a neuvědomují si, že na základě této protiruské hysterie křičí k sankcím, které jim politici velice ochotně rádi poskytnou proti Rusku, a neuvědomují si ti, kteří křičí, že křičí a zároveň chtějí, aby ty sankce byly uvaleny proti nim. Proti jejich vlastním rodinám. Proti jejich zaměstnavatelům. Protože všechny ty sankce, které jsou uvalovány na Rusko, jsou ve skutečnosti uvalovány na evropské země a na evropské domácnosti. Ani jedna z těch sankcí nebude mít dopad na ekonomický stav Ruské federace. Důkazem je mamutím způsobem posilující rubl každý den, že dochází k takzvanému ping-pong efektu. Jsem vysvětloval včera v článku. Takže proti komu jsou ty sankce namířeny? Mluvil o tom šéf svazu německého průmyslu teď před dvěma dny, kvůli tomu jsem psal včera ten článek, o tom, že začíná jim připadat, že ty sankce vlastně de facto v konečném důsledku ani nejsou namířeny tak proti Rusku, jako proti německému průmyslu. A obecně Evropě jako takové, že? Ale on hovořil hlavně tady o Německu. A ano, protože pokud to bude realizováno, jakože se zdá, že dneska o tom budou hlasovat, že v Evropské komisi dneska večer, tak to bude znamenat, že za 6 měsíců se odpojí plyn, odpojí se ropa a potom děje se vůle boží, co se bude dít s průmyslem tady v Německu. A pozor, to zdůrazňuju, že český průmysl je propojený tady na německý, propojený pupeční šňůrou. Co se stane tady, okamžitě se překopíruje jen 24 hodin do českého průmyslu. To je propojené pupeční šňůrou. Takže kolaps německého průmyslu se překopíruje do Česka během 24 hodin. Kde se to bere v těch politicích, že jak česká vláda, tak polská vláda, tak i tady ta německá, že a francouzská a další, proč dělají tyhle ty sebevražedné kroky? Oni nejsou hloupí, nejsou to hlupáci. Fiala jako profesor, nebo kolik on má titulu před jménem za jménem, on není idiot. Oni vědí, co to bude znamenat. Je to likvidace národů, likvidace států. Je to likvidace sociální bezpečnosti, tedy koncepce sociální bezpečnosti. Likvidace v přímém přenosu. Lidé také nejsou hloupí. Bohužel tedy většinu té veřejnosti to dochází až ve chvíli, kdy je hotovo. To znamená, když to jde v mainstreamových médiích, že se bude odstřihávat od plynu a od Ruska a od ruské ropy, tak teprve v té chvíli jim to dojde a teprve v té chvíli běží koupit ta kamna na dřevo a na uhlí. Teprve poté. Ale není tam ta konceptuální gramotnost, aby o několik měsíců dříve tomu procesu chtěli zabránit. A kdyby jenom několik měsíců, stačilo by o několik týdnů. Protože to všechno, co vlastně probíhá od toho 24. února, tak de facto nemá nic společného s uvalováním sankcí na Rusko. To je pouze záminka. Ve skutečnosti jde o urychlení procesu agendy 2030, což oznámil právě Klaus Schwab, že se dohodl s OSN. To je ta informace, že Klaus Schwab se dohodl s OSN na zrychlení agendy 2030 v Evropě. Díky tomuto procesu odstříhávání se od ruských energetických zdrojů. To je ten hlavní důvod. Oni zjistili, že ten projekt s elektrickými autíčky jim nefunguje a nebude fungovat. Nikdo to nechce, ta auta. Po pár letech ta auta jsou neprodejná. Při výrobě se vytváří, při výrobě tady elektrických aut a těch baterií se produkuje více uhlíku, více karbonu, než u obyčejných aut a při jejich provozu po dobu 5 let. Když vyrobíte spalovací auto a provozujete ho běžným způsobem 5 let, tak vygeneruje méně karbonu, než je výroba nejetého a úplně fungu nového elektrického auta. To je ta karbonová rovnice, která je naprosto šílená. Vyrobit jedno elektrické auto s tou baterií tedy stojí tolik uhlíku a karbonu, co vygeneruje auto za 5 let. To znamená, oni zjistili, že to nedává smysl, že tu normu nesplní do roku 2030. Nikdo to nechce, ta auta. Víte, že to kupovali hlavně města, že jo, na různé takové ty služby a různé poštovní společnosti. A teď to zastavujou, že oni to ruší, protože je to nespolehlivý a není dostatek nabíječek a odcházejí baterky u toho při hlubokých mrazech, že jo, a tak dále a tak dále. A protože roste cena elektřiny, jak se to nevyplatí, takže od toho odcházejí a nikdo to nemá zájem. Chápete? Na těch elektrických autech oni zjistili, že nejde udělat změna té ekonomiky, to znamená ten takzvaný ten reset, že energetický reset, nelze. Takže potřebovali jinou věc, jinou příčinu, jak tedy přestat používat ropu a plyn. No a přišla geniální věc, geniální myšlenka. Válka na Ukrajině a na jejím základě, na základě záminky uvalení sankcí na to zlé Rusko, se my jako celá Evropa okamžitě odřízneme od veškerých fosilních paliv, od toho zlého, hnusného Ruska, že? Ale odřízneme se a tím urychlíme naplnění agendy 2030 o několik let a úplně levou zadní. A nikdo proti tomu nebude moci protestovat, protože to je přece pod záminkou solidarity s náckama na Ukrajině, ne? Solidarita s Ukrajinci. Takže nikdo si nedovolí proti tomu blekotat a protestovat, protože by měl strach, že by ho vyhodili z práce, že by o něm řekli, že je to nějaký proruský agent, že kritizuje sankce proti tomu zlému Putinovi. Chápete, to si nikdo nedovolí. A oni to vědí. Globalčiky to vědí. Klaus Schwab se jenom usmívá, protože to všechno do sebe dokonale zapadá. To znamená, nepovedlo se jim nalákat lidi na ten sebevražedný nesmysl, vyhodit spalovací auta, nakoupit si drahé elektrické obludy, že to nefungovalo. Tak oni se rozhodli, že už to dál zkoušet nebudou a že prostě tu ropu natvrdo zaříznou. A k tomu potřebovali záminku. No a tu záminku jim poskytl Vladimír Putin. A znovu jsme u konceptuální gramotnosti. Možná jste zaregistrovali, že Vladimír Putin naprosto zvláštně, nepochopitelně se omluvil izraelskému premiérovi, že Naftali Bennettovi, za výroky Sergeje Lavrova o tom, že podle jeho názoru Adolf Hitler měl židovskou krev. Omluvil se mu. Sergej Lavrov sám o sobě přitom se omluvit odmítl a navíc uveřejnil, nebo jeho ministerstvo uveřejnilo elaborát, který máte na Aeronetu v překladu, se podívejte, tak bylo jasné, že tedy Lavrov se neomluví, nemá důvod samozřejmě, on je konceptuálně gramotný, ale Vladimír Putin je pod čepcem a přišla ta informace z ruských médií včera, máme potvrzeno, že o omluvu Izraeli, respektive premiérovi, ho požádal přímo šéf Federace ruských židovských obcí Berel Lazar. A tím jsme doma. Protože o Berelu Lazarovi a o Lvu Levijevovi jsem psal už před lety ten článek, o chasickém samoděržaví nad Kremlem. Ten článek tam máte v odkazu, tak si ho přečtěte, nebo si ho osvěžte, že jo, protože jste určitě všichni z toho četli. A samozřejmě on je pod Halachou, on je pod Berelem Lazarem, Putin. To je samozřejmé. A tohle to jenom ukazuje na to, že Osm let se Kreml díval na zabíjení ruských občanů na Ukrajině, že? O tom víme. 8 let bylo snaženo, bylo usilováno o to, aby se tam naplňovaly minské protokoly. Po 8 letech se ale něco stalo. Co se stalo? No, Zelenský začal vyhrožovat, že přivede, a co nevidět, že přivede Ukrajinu do Severoatlantické aliance. A najednou došlo ke změně postoje Kremlu. Co se stalo? Co slučilo? No, samozřejmě, že nasunutí Ukrajiny do struktur Severoatlantické aliance by postavilo nástupní platformu pro vojenský útok proti Ruské federaci. No a ovládnutí Ruské federace by samozřejmě vedlo ke snaze získat přístup k ruským zdrojům, které patří ruskému židovskému kongresu. To znamená, po dlouhých 8 letech přišlo povolení od ruského židovského kongresu, že Vladimír Putin může zahájit vojenskou operaci na Ukrajině. Protože dostal povolení od Berela Lazara k této operaci. Jestliže Berel Lazar rozhoduje o tom, kdo nebo za co se ruský prezident má Izraeli omluvit, přičemž samotný Lavrov to odmítl, tak je hotovo. Je vymalováno, poslední může zhasnout a není ani třeba tancovat častušky, protože je naprosto všechno jasné, že tam jsou čepce, jsou tam kaftany, a pod halachim se neodmlouvá. Proto znovu je třeba si uvědomit, že tohleto, co jenom vidíme, je de facto jakýsi koncert v senách o kontrolu a ovládání Ruské federace z několika směrů, kdy té viditelné kremelské vládě je dovoleno jenom tolik, kolik dovolí ruský židovský kongres. A tady máte přímo příklad na tady té omluvě Vladimira Putina. Samozřejmě, ano, je to. Vladimír Putin, samozřejmě, to je, ten je někde úplně jinde než Sergej Lavrov, že? Vladimír Putin vyšel ze školy KGB, Sergej Lavrov má nejvyšší ruské školy, má MGIMO, to znamená, to je kariérní vzdělaný diplomat, který má hluboké znalosti, že historické. A on tedy řekne něco, co považuje za důležité, no a ruský prezident zkrátka se potom za to omluví. De facto tím, jakoby to neguje potom, nebo to staví do nějaké jiné pozice, že to byla chyba. Tohle to je opravdu špatné. Tím de facto jako Putin podrazil Lavrova. Že? Protože to se tak vysvětlí, že? On se omluvil za toho, jak se to vysvětlí, že v Izraeli. No, Lavrov je hulvát, tak on se musel Putin za něho omluvit. Tohle to vrhá potom opravdu špatné světlo na tu komunikaci v tom Kremlu a pouze se ukazuje, že tam není úplně všechno v té rovině, v jaké by to mělo být. Jsou tam různé tlaky, různé směry a něco si může dovolit pouze Lavrov, no a Putin si to dovolit samozřejmě nemůže. Takže v těchto ohledech se pouze ukazuje, že to, čeho jsme se dočkali tady po 8 letech na Ukrajině, vůbec nerozhoduje Kreml, ale rozhodují to ti, kteří jsou nebo ti, kteří kontrolují ruský židovský kongres, který je široce napojený a široce rozkročený na Izrael a tamní mocenské struktury v Izraeli. Problémem Chabad Lubavič, tedy jakožto organizace, chasidské organizace, je především v tom, že mnoho jejich členů je v podstatě jakoby rozštěpeno znovu mezi Halachu a mezi Dům Sion, tedy mezi sionistické procesy. Vidíme mnoho sionistických okolo Putina, že? Mnoho. A vidíme samozřejmě i snahy o kroky, které škodí Rusku. Celé jednoznačně. Škodí. No, ale zase někomu vyhovují, že? Vyhovují Izraeli. Kde jsme viděli takový příklad naposledy? No, když došlo ke sestřelení ruského vojenského Iljušinu v Sýrii v důsledku agrese izraelských stíhaček nad Sýrií, které se pokusila sestřelit syrská protivzdušná obrana, no a omylem tedy ta raketa netrefila izraelskou stíhačku, ale sestřelila ruský Iljušin, tam zahynuli ruští vojáci. Za celou dobu fungování ruské armády v Izraeli, tedy v Sýrii, ani jednou ruská armáda nezabránila Izraeli a izraelským stíhačkám v bombardování syrských provincií a syrského území. Ani jednou se nepokusila ruská armáda se svojí vzdušnou, protivzdušnou obranou zasáhnout proti zákrokům Izraele, jejich letadel na syrském území. Ani jednou od roku 2015, ani ve chvíli, kdy tam došlo k střelení toho ruského Iljušinu, těch vojáků. Potom ty rodiny tam dostávali, potom jako nějaký odškodný, ale že jo, byli umlčováni, aby o tom nemluvili, aby nedělali problémy a tak dále, a tak dále. Ta jedna z těch maminek jako tam potom křičela na té ruské televizi, oni to potom jako smazali, tohleto. Chápete, Vladimír Putin dělá všechno pro to, aby operace izraelské armády, izraelského letectva byly nedotknutelné nad Sýrií. Nedotknutelné. Aby byly omluveny, aby prostě nedotknutelnost. Proti ním nesmí ruská armáda v Sýrii zasahovat proti Izraelcům. Chápete? A teď mi řekněte, v čem se to liší od Fialy, který nedovolí, aby se kdokoliv dotknul třeba amerických zájmů. To je to samé, úplně to stejné. Akorát v jiném gardu, v jiném oblečku. Jinak je to úplně stejné. Chápete? Omluvit se za pravdivý výrok vlastního ministra zahraničí. To je chucpe. To je nehorázná drzost ve vztahu k Lavrovovi. A přesto k tomu došlo. To znamená, tam, kde není dovoleno, tam je dáno, že vše je pod halachou. Vše je pod čepcem. No a v takové situaci, v takovém světě potom nerozhoduje de facto Rusko, ruský národ, ani ruský prezident, ale rozhodují pouze čepce. Případně dokonce i zástěry. Pokud na to dojde. Takže znovu je třeba říct, že není důvod dělat si nějaké iluze a idealizovat si nějaké politiky, dělat si z nich nějaké mesiáše, že jsou nějací spasitelé a zachránci. Protože když kontrolujete jejich kroky, tak zjišťujete, že nejsou ti, kteří to kontrolují. Nejsou ti, kteří by dělali skutečně tu vlastní pronárodní politiku. Je tam zapojeno mnoho lidí v pozadí, kteří rozhodují o těch procesech. A ruský židovský kongres je tím, který kdo opravdu a doskutečně řídí celou Ruskou federaci. Berel, Lazar a jeho věrní. Ruský židovský kongres kontroluje veškeré procesy nad Ruskem. Úplně všechny. Od zhora dolů, zleva doprava. Takže s takovýmhle velkým přesahem, že máme tady to první naše téma za sebou, máme 20.07, Vítku, dáme si nějakou písničku nebo nějaké dvě písničky, nějakých 6-7 minut a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
Určitě, VK, ty jsi poměrně vydařeně smíchal dvě témata nebo vlastně tři témata, která jsem tady měl připravená ohledně těch dalších věcí v rámci Klause Schwaba i v rámci Ruska, Berla, Lazara a tak dále. Ale to nevadí, možná to ještě rozebereme trošku na drobné po dvou písničkách, které si právě teď zahrajeme a zkusíme se na to podívat ještě z jiného úhlu, i v rámci elektřiny, protože máme dvě elektrárny v České republice a přesto hrozí, že i elektřina bude limitovaná vedle ropy a plynu. Proč? Tak to se dozvíme možná po písničce, kterou si právě teď zahrajeme. Takže Petře, dáme si dvě písničky a potom budeme pokračovat dál.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
I am sailing home again across the sea. I am sailing, splashing high clouds, stormy waters, to be near you, to be free. I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing high clouds to be near you, to be free.
Jsme si tak nějak zahráli a můžeme se opět věnovat zase tématům, která nám přinesl Vítek společně s vedoucím kolotoče. Pánové, jste nachystaní, jste tady už?
Já tady jsem, Petře. Tak, jsme tady. Oba.
Super, tak máte slovo.
Fajn, díky. VK, já se tě zeptám právě na otázku, kterou jsem načal ještě před písničkou. Mně osobně tady není jasné tomu, proč by i elektřina měla být limitovaná, když máme dvě elektrárny a jádro bylo nakonec vyhodnocené jako takzvaně čistý zdroj energie. Takže plyn a ropa, ano, to bych pochopil a samozřejmě to v listopadu jsme tady všechno probrali, že půjde o naprosto katastrofu, ale proč do toho zahrnovat i elektřinu? Navíc i z toho pohledu, že se vlastně ty elektrárny, respektive jaderné reaktory měly rozšiřovat, i v rámci amerického Westinghouse, to znamená, že Amici na tom by trhli samozřejmě kšeft a tak dále. Tak vlastně proč i elektřina by měla být limitovaná?
No to je přece naprosto logické, když se nebude topit plynem, tak se bude topit elektřinou. To je jednoduchá rovnice. Neřeším je naprosto logické rovnítko. A teď ještě do toho vezměte politiku nasunování právě těch zmíněných elektrických aut. Do kterých? Tady. Německé automobilky vložily budoucnost. Možná víte, že Volkswagen zešilel a nechal sešrotovat linku to bylo ve Španělsku, linka Seatu. Nechal sešrotovat jednu linku, která vyráběla ty lacinější Seaty. Teď si nemůžu vzpomenout na to jméno, no prostě odstavuje výroby těch lacnějších aut, kde prostě není žádný zisk na tom, vzhledem k těm pokutám za emise a tak dále a tak dále. Ale zkrátka Volkswagen zešílel a všechno vsadil na elektriku. To samý, že jo, Bavoráci, znamená BMW, ano, Mercedes taky konec konců. To znamená, všichni všechno prostě vsadili na elektriku a na některých továrnách už není prostě cesty zpátky. To znamená, oni budou dál tlačit elektrické auta. A teď si vezměte, že s tím se nepočítalo před 2, 3, 5, 10 lety. Že bude končit ropa, plyn takhle kách, takhle najednou naraz. Že se odstříhne všechno. K čemu to povede? No, k naprosto astronomickému růstu cen elektřiny. Naprosto astronomický. A znovu, možná jste zaregistrovali včera, já jsem neměl čas to všechno pokrývat, já na to nemám čas prostě pokrývat všechny zajímavé témata, ale znovu se zavádějí nová pravidla na zákazy ve Velké Británii, že jste možná zaregistrovali, zákaz na používání fosilních paliv v celé Velké Británii, aby lidi si nemohli topit uhlím ani dřevem, ničím. To znamená, když si nakoupí kamínka na pevno, že? Na pevná paliva, tak jim to bude k ničemu. Johnson, že? Globalčik, že? Jim to celý prostě zakáže. No tak otázka. Kontrolní otázka. Čím teda ty lidi budou teda jako topit? A ty továrny na co pojedou? To je důležitá otázka. Politici tvrdí, že pojedou na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů. Prosím vás, každý, kdo jenom trochu se jenom omylem, jenom nakouknutím zavadil o takzvané biozdroje energií, tak ví, jaká je to hlomajzna. Jaký je to podvod. Přestane foukat vítr. A tady v Německu, kdyby to nebylo dotovaný energií od vás, z Česka, že? Tak tady by padla celá elektrická soustava. Tady, když přestane foukat, přestanou se točit větrníky a průmysl stojí. Přižene se studená fronta z Atlantiku, zatáhne se, klesne výkon fotovoltaických elektráren o 70%, protože se zatáhne 70%, ty panely padají dolů. Okamžitě výpadek celého průmyslu. A tyhle ty nesmysly, elektrický nesmysly, no a zatopovat území a dělat přehrady, protože to ničí broučky a rostlinky, že jo, to jsou ekologové, že zatopí se území a nějaký hovnival, druh speciální, endemit tam zahyne, že jo, takže to taky nejde zatopovat v dnešní době území a dělat vodní elektrárny. Takže co to znamená? No to znamená, že když bude všechno obnovitelné, to znamená, budeme se dívat na oblohu, jestli se zatáhne, jestli pojedou fotovoltaický panel, jestli bude foukat, jestli se budou točit větrníky. A tak to neutáhne ten průmysl, neutáhne to ani ty domácnosti. Takže kde se budou brát ty zdroje těch energií? No, z jaderných elektráren, ale ty jaderné elektrárny budou opravdu limitované. Protože tolik té elektřiny v celé Evropě ty jaderné elektrárny nevyrobí. Takže k čemu to povede? No, povede to k tomu, že elektřiny bude málo. A co se děje ve chvíli, když něčeho na trhu je málo? Konceptuální otázka pro hloupé, že první ročník ekonomické školy. Takže co se děje, když něčeho je málo? Roste cena. A velmi výrazně. A čím je toho méně, čím je to nedostatkovější, to co zrovna chybí, tím je to dražší. To znamená, elektřina se stane přerozdělovanou, subvencovanou, kótovanou a přidělovanou komoditou, která se bude na základě poukazu, povolenek a kreditních systémů a kreditního skóre poskytovat jednotlivým firmám, jednotlivým organizacím, jednotlivým domácnostem a koncovým spotřebitelům. Začnou být v celé Evropské unii zaváděny takzvané možná to znáte, možná to neznáte, jakože to spíš neznáte, to je věc, kterou znají především v zemích britského Commonwealthu. Takzvaný předplacený odběr energií pomocí mincových a žetonových měřáků. Že máte žetonový plynoměr a žetonový elektroměr. Jak to funguje? No, jednoduše. To je taková krabička, kterou máte doma v bytě, většinou v chodbě, u dveří, na zdi, a do ní se vhazují mince. A to bylo dřív, dneska už to nejsou mince, dneska se tam vkládají žetony podobným způsobem, jako jsou nabíjecí karty na mobilní předplacené telefony. Mobilní předplacená simka, koupíte si kartičku, setřete kód, naťukáte kód do telefonu a dobijete si třeba za 200 korun volací kredit. Tyhle ty žetony fungují na podobném principu. Vy si koupíte, dneska už to není ani papírové, už se dneska nekupují v Británii ani v Austrálii, dneska už je to všechno elektronicky. A v podstatě si nakoupíte kód a ten naťukáte přes terminál na tom boxu, na té krabičce na zdi, naťukáte kód a tím si nabijete odběr a ten automat vám odblokuje elektřinu, případně plynovou přípojku a nechá vám odebrat předplacený objem metrů plynu a nebo kilowatt elektrické energie. To znamená na předplacenku, na žetony, takzvaně říká se tomu žetonové odběry. A dělá se to kvůli tomu, že ta energie elektřina bude tak drahá, že se nebude dodávat flat, to znamená na tvrdo připojenou přípojkou, protože defaulty odběratelů budou enormní a elektrárenské společnosti nemají a nebudou mít tolik výjezdových skupin, aby odstříhávali lidi od elektřiny a plynové společnosti nebudou mít tolik lidí, aby každý den v jednom městě odpojovali tisíce a tisíce odběratelů plynu, protože nezaplatili faktur, protože na to neměli. Přesně tady z toho důvodu byly ve Velké Británii a v zemích Commonwealthu zavedeny žetonové odběry. To znamená, ten člověk si zaplatí na to, na co má. Když nemá prachy, bude o zimě, nebude svítit. A když bude mít, nabije si žeton, nebo respektive koupí si žeton a naťuká si kód a odblokuje si stanovený počet kilowattů elektřiny. Když je vyčerpá, krabička odpojí elektřinu. Nemusí tam jezdit žádný technik odpojovat neplatiče. Tohle to se chystá v celé Evropské unii. Že to nové odběry. Samozřejmě, že lidé, kteří mají peníze, tak ty to řešit nebudou, že jo, tak těm je to jedno, jenom jim přibude jedna další krabička na zdi, že jo, už tam mají krabičky na tohleto, na tamhleto, dneska jsou všude samý krabičky na zdi, no tak jim tam přibude ještě jedna krabička, že jo, tak tam přijdou a nabijou si třeba za 10 000 korun odběr elektřiny, nebo za 20 000, nemají problém, že jo, ale tohleto se týká bohatých lidí, ale co ti obyčejní? No tak ti obyčejní, ti budou fungovat tak, že maminka, samoživitelka, rozvedená s dítětem, přijde, nabije si na 2 kW, že to nový odběr, aby mohla uvařit večeři, ale musí se teď rozhodnout, jestli vypere nebo uvaří. Co se musí si to velice dobře, protože bude muset propočítávat kilowaty. Jinak by to nevyšlo. No a taky bude muset hlídat, kolik žere televize, a protože děti budou chtít asi na počítači, že jo, něco dělat, tak jim bude muset měřit, jak dlouho jsou na počítači, kolik bere ten velký zdroj, v tom počítači řekne, bere moc, tak musíte to mít na nějakém mobilním notebooku, a pokud bude možnost, tak bude říkat dětem, děti, berte si ten notebook do školy a nabijte si ten notebook ve škole v zásuvce na černo, aby učitelka nevěděla, že ho tam nabijte v zásuvce, aby jsme nemuseli prostě čerpat z domova, že? A no, jistě. Jako to funguje třeba v Namíbii, že, nebo v Gabonu. Si nosí děti svoje školní notebooky do školy, aby si nabili. Protože to má je elektřina. Mimochodem v Africe jsou taky, že to nové odběry elektřiny velice rozšířené. Aby prostě doma, protože doma už by si to nemohli dovolit. Že? Tohleto, dámy a pánové, chtějí udělat v celém takzvaně západním vyspělém světě. To znamená, je to indukce mohutné chudoby. A s každým výkřikem slava Ukrajiny, gerojam sláva, se přibližujete k této vizi budoucnosti blíže a blíže. Ti Ukrajinci přinášejí jenom zlo. Ne oni sami, ale oni jsou zvěstovatelé zlých časů. Zvěstovatelé, protože s nimi přichází globální reset. S nimi, s Ukrajinci. Protože kvůli nim se bude Evropa odstříhávat od plynu, od ruského plynu a ropy. Kvůli nim bude nedostatek obilí v celé Evropě. Kvůli sankcím, kvůli zablokování vývozu ruského obilí. A konec konců i toho ukrajinského. To znamená, že s nimi přichází zkáza. Doslova. Oni za to nemůžou, jako Ukrajinci, to znamená, to jsou ti uprchlíci, ale přichází to spolu s nimi, aby bylo jasno. Spolu s nimi to přichází. A znovu je třeba si uvědomit, že je tragédie, teď to vidíte na vlastní kůži, je tragédie, když národní vlády nedělají politiku ve prospěch vlastního lidu, ale proti vlastnímu lidu na základě pokynů z Ministerstva zahraničí Spojených států. Zrádci. Vlasti zrádci. Proti vlastnímu lidu. Pod záminkou solidarity s ukrajinským neonacistou. No, taková je realita. A lidé drží hubu a krok, patamuž to, ten nákupní vozík ještě pro ně je stále dostatečně naplněn. Oni nemají důvod se stěžovat, protože stále mají pocit, že stále se tedy svět pohybuje v nějaké oblasti takových jakoby společenských procesů, že přece nás se to netýká, my se pořád budeme mít dobře. No, Ve chvíli, kdy lidé utíkají si kupovat kamínka předpotopní, že? Na tuhá paliva. Kdy pokukují při procházce po lese, nikoli v pozemi, kde rostou houby, ale po souškách, že? Kde je jaký suchý strom, který by šel zcizit, že? Jako dobrý voják Švejk, jak říká kaplan, polní kaplan, že? Že by se prostě, kdyby byl v magazínu zaměstnaný, že by se dal zcizit rum, nebo něco tak nepodobného, že? No a když jdete dneska do lesa, tak se díváte po suchých stromech, po klestí, že jo, chrastí, co by se, čím by se dalo topit v těch kamínkách. Ano, samozřejmě, protože lidé musí být připraveni, že v rámci takzvaného prepingu a v reperství lidé, většina lidí tedy není připravená na vůbec, na prostě vůbec na nic, co byste si dokázali představit, ale bude třeba samozřejmě se na to dívat i z těch pohledů především té sociální bezpečnosti. Lidé zkrátka chtějí jakoby dobrý život, ale zároveň nejsou ochotni si ho chránit. To vidíte u mnoha lidí. To znamená mít dobrý život, ale nesnaží se proto nic udělat. Myslí si, že automaticky je daný. To znamená tím, že někdo zkrátka je v společnosti, žije v nějakém prostoru a oni ostatní se postarají o to, aby on se měl dobře. No takhle to vůbec nefunguje, už dávno ne. Dneska ti politici dělají všechno proto, aby plnili zakázku na indukci chudoby do společnosti. A teď si znovu musíme konceptuálně vysvětlit, proč se snaží kvalisté o schudnutí společnosti. Je to znovu. Chudí lidé jsou závislí. Doufám, že tomu rozumíte. Chudý člověk je závislý na přerozdělování na dávkách. Každý, kdo je závislý na čemkoliv, nejenom na dávkách, na čemkoliv, musí být hodný, musí být hlavně slušný, musí být ohebný, musí být uctivý, musí poslouchat, nesmí piskovat. Z tohoto důvodu to nosatí dělají, že, globalčiky? Z tohoto důvodu. A lidé, aby si uvědomili, kam se řítí, tak nestačí jim to ukazovat. Oni si v tom musí vymáchat čumák. Jako pes, když udělá loužičku, musí se mu v tom vymáchat čumák. Jinak to lidé nepochopí. Protože tupost, konceptuální tupost vládne mezi obyvatelstvem. Jdete ven, otevřete dveře, jdete po ulici, tam vyběhne nějaký mladý šampon, nese nějakou ukrajinskou vlajku a takovou tou úplně blbou ukrajinštinou, protože samozřejmě je Němec, tak prostě se snaží prostě řevát prostě slava Ukrajiny, že? A nechápe a nerozumí tomu, že s každým takovým zařváním de facto se připravuje úplně o všechen ten sociální status, který v Německu byl vybudovaný po druhé světové válce. Neuvědomuje si to, protože ta tupost je de facto v rámci toho konzumního stylu života úplně přeprogramovaná. A lidem je docela zbytečné, nebo úplně zbytečné, cokoliv vysvětlovat, jestliže už sami nad tím nepřemýšlejí. Protože lidé nejprve se musí probudit. A to probuzení většinou přichází jakoby náhle, z ničeho nic. Lidem začnou docvakávat některé věci. Tam lze potom pracovat, že dále rozvíjet, otevírat obzory. Ale spousta těch ostatních lobotomiků, jak já říkám, to jsou lidé, kde není vůbec nic, tam je úplně prázdno, tam prostě je průvan, vítr, v té hlavě není vůbec nic. A občas se tam prostě promítnou nějaké záblesky něčeho, co oni zachytnou z mainstreamových médií a ten záblesk se tam potom jako odzrcadel v té hlavě odráží a oni jdou a křičí slava Ukrajiny, garojam slava, slava Ukrajiny, slava nacii a tak dále a jdou a křičí a teď to říkají každému, že jo, a cítí se jakoby v nějakém souručenství s těmi Ukrajinci. Tupost samozřejmě vládne a potom oni se diví, že se jim v chodbě objeví nějaká nová krabička, že už ta elektřina není flat, není tedy natvrdo, na pořád připojená, ale že tam musí prostě házet mince nebo tam načítat, že to nové kódy přes klávesnici a tak dále a tak dále. A že najednou už ten život je jiný. Oni musí si rozmyslet, jestli zapnou pračku nebo zapnou troubu na pečení nebo jestli jim půjde lednička. Protože ta lednička samozřejmě, aby se vám věci neskazily, musí jít pořád, co znamená, vy když si nakoupíte ten kredit, tak musíte propočítat automaticky následující 24 hodin nebo 48 hodin, kolik vám za tu dobu odebere lednička, že? Musíte propočítat. Teď tomu musíte připočítat něco dalšího, co vám běží 24 hodin. A když tohle to máte propočítané, tak teď musíte k tomu připočítat jednorázové zapínání nějakých spotřebičů a musíte se do toho vejít. Takhle to dělají všude na světě, kde mají předplacenou elektřinu nebo předplacený přívod nebo přípoj ke plynu. Přesně takhle. V těch nejchudších zemích, že? No a kam se míří celá Evropa? No k nejchudším zemím, k modelům nejchudších zemí. Zpátky na stromy. Nebo na stromy ne, lehce pod stromy a tam prostě někde nějaké přístřeší. Že? A z toho stromu si budete trhat jabka. Nebo něco, co z toho spadne. A když to budou šišky, tak si tím budete topit. V těch kamínkách pod tím stromem. To znamená, ta konceptuální rovina je děsivá v tom, že je možné jí předejít, pokud obyvatelstvo, aspoň rámcově, rozumí tomu, co se děje okolo něho. A pokud nerozumí, pokud to obyvatelstvo je úplně tupé, je hotovo vymalováno, poslední může zasnout a ani žárovky už tam žádné nejsou, protože všechny byly rozkradeny. Respektive nebyly rozkradeny, už jsou zbytečné, protože v těch drátech, které vedou k žárovkám, žádná elektřina není. Vy můžete cvak, blik, 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 blik a vypínač a on nedělá s tou žárovkou vůbec nic. Ano, a potom si připadáte jako blbej na dvorku, kde startují motorku a poslouchají za gorku. Jenže neposlouchají, pozor, není elektřina. A už ani nestartují, protože v té nádrži té motorky není nic. Že? Tam není žádný benzín. Takže nic nenastartují. To znamená, v té konceptuální rovině platí, že pozor, nikdy není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Lidé jsou vynalézaví, jak si ničit a likvidovat vlastní well-being, že? Dobrý život, nebo vlastní dobré žití, že? Dobrý život, jak si likvidovat, ničit si. Znovu, je třeba se na to dívat tak, že jestliže Evropská rada je zasedání Evropské komise a Česká republika neudělá vůbec nic na zabránění energetické krize, ani se nesnaží o žádné prodloužení nebo odklad embarga na ruskou ropu a plyn, tak to znamená, že ta vláda činí kroky proti českému lidu. V takové fázi lze takovou vládu označit za vlastizrádnou a je otázka, jestli je vůbec možné se na to dívat tak, že obyvatelstvo je obětí tohoto procesu, anebo je spoluviníkem a spolupachatelem, protože tu vládu tam navolilo a souhlasí s těmi procesy. A to si nijak nemalujte na zeď. Nijak si to nemalujte, protože byste se divili, kolik lidí i s těmito procesy, i s těmi kamínky, které si budete montovat do 3+1 v moderní novostavbě, budete se dělat díru do zdi, abyste si ty petry, že, nebo to budou nějaké jiné značky těch kamínek, že jo, abyste si tam mohli postavit cirkulárku a v obýváku si budete řezat dřevo, abyste se v zimě zahřáli. Ano, takhle natvrdo. Jak budete jezdit? No. Že jo, v městech žádné lesy nejsou. Ale s kamarádem se domluvíte, že dáte peníze dohromady, vyjedete za město a na černo, prostě někde v lese pořežete nějaké dřevo, potom si to přivezete, že jo, a budete to topit. Ale pozor, znovu opakuje, jako v té Velké Británii, co budete dělat, když vám zakážou topit fosilními palivy, uhlím i dřevem? Čím se zahřejete? Chápete? A jste v uzavřeném kruhu. Ti dobytkové vám nedovolí ani se zahřát. Ti globalčiky vás chtějí úplně zlikvidovat. Takže oni vás odstříhnou od ropy a od plynu a potom vám zakážou topit fosilními palivy, uhlím a dřevem. No tak čím budete topit? Čím? Chápete? No a odpověď, tu jsem vám dával před chvílí. Bude se topit na elektřině, která bude tak málo, že bude tak drahá, že si budete žetony, mince nebo ty kódy si budete ťukat do těch krabiček, aby vám to povolilo trošku si zatopit, trošku si uvařit, trošku si pustit televizi a tak dále. No. A tohleto de facto je důsledek demokratických procesů v celé Evropě po roce 1989. Dobytkové a vlastizráci, kteří likvidují vlastní národy. Ve jménu jakýchsi chimér a jakýchsi zástupných důvodů a jakési falešné, naprosto falešné solidarity s nějakým národem, který 8 let likvidoval a zabíjel a prováděl genocidu vlastního etnického obyvatelstva, které se provinilo jenom tím, že mluvil rusky. To je celá pravda o Ukrajině. Dobytkové, zmetkové, všichni ti politici, lháři, jeden jako druhý. Takže, no, máte-li bunkr postavený, tak možná to přežijeme, že? Možná. Protože pokud se nezastaví ty procesy, které probíhají, tak opravdu oni to udělají. Naprosto reálně. Mluvím teď o jaderné válce. Oni opravdu to udělají. A ruský židovský kongres nemůže couvnout. Nemůže. Ten nedovolí, aby sionističtí jim sebrali zdroje v Rusku, aby získali kontrolu nad Ruskem, že? Protože sionističtí jsou bývalí trockisté. A to znamená, oni k tomu přistoupí, že? Pokud by to došlo tak daleko, že by vstoupila armáda nějaké země, třeba Poláci, na tu Ukrajinu, začali by tam bojovat s Rusama, skončí to skutečně a doopravdy jadernou výměnou. A nic by nedal za to, že tohleto je nějakým plánem, jakým způsobem poslat civilizaci do doby kamenné a tím zajistit globální reset úplně na nulu. To znamená, aby bylo zničeno úplně všechno, aby mohl ekonomický růst znovu nastartovat od úplné nuly. Ne od nějakého bodu XXX+, ale skutečně od nuly. Nikde, aby nebylo nic, všechno, aby bylo zničeno a aby ta ekonomika se rezetovala úplně od zdola s mnohem menším počtem obyvatel, které přežijou a zůstanou po té jaderné válce. A někdo řekne, no přece taková válka by zlikvidovala, zničila veškerý život na povrchu planety, že? No ano, na povrchu ano. Ale ne v podzemí, že? V Americe, kolik je vybudovaných podzemních měst, i v Rusku. A ne na oběžné dráze. No a tím se dostáváme k čemu? Programovacím videím. Elysium. Některým dalším. Takže znovu to, že Elon Musk se snaží odnést a odvést lidskou civilizaci na jiný planetární nosič, to není samoučelný proces. On pouze postupuje, protože i on má přístup k projektoru, že? On se snaží tedy splnit ten úkol a přenést civilizaci jinam v době, kdy na této planetě dojde k tomu, k čemu má dojít. A znovu, mohli bychom se na to dívat v mnoha ohledech i tak, že i kdyby lidé se nějakým způsobem jakoby dívali na tok času z několika bodů a snažili by se ten proces změnit, tak by zjistili, že de facto vektor, časový vektor takzvaného časového kontinua je neměnný. Ten vede jedním směrem a vy můžete měnit jenom určité dílčí části, ale jenom se lehce odchýlíte, ale ten kurz je zachován v té společnosti. Jako na moři, že máte mořský proud a lehce se odkloníte, ale ten proud vás stále táhne tím samým směrem. To znamená, i v té společnosti de facto platí, že ti, kteří vědí, jaké ty procesy nebo k čemu vedou, že tak se snaží tedy přednášet nějaké ty informace a snaží se zvrátit některé ty procesy. A přestože k tomu dochází a děje se to, že se vlastně lidé probouzejí a mohou se připravit tedy na některé procesy tohoto charakteru, tak platí, že nelze zachránit a nelze ovlivnit úplně všechny. Jenom část veřejnosti, část populace, která na to bude připravená, která bude vědět a rozumět, co probíhá, pochopí to a dokáže se v předstihu na ty procesy připravit. V dostatečném předstihu. Konec konců i ty hollywoodské filmy vás na to připravují neustále vlastně takové to vymejvání Hollywoodu už dlouhá léta, od 90. let. Různí terminátoři a tak dále, to znamená jenom jakoby podprahové programování o tom, kudy vlastně budou mířit procesy o společnosti a že to, co vidíme vlastně okolo sebe, tak je zánik lidské civilizace v tom původním nastavení, v tom původním principu, to znamená největší země na světě s největším objemem zdrojů je příliš velká, příliš bohatá na to, aby ty zdroje si nechala jenom sama pro sebe. Výrok Madeleine Albright. A okolo tohoto výroku se točí veškerá agrese proti Rusku. Veškeré sankce proti Rusku, veškeré procesy, veškeré nacifikace proti Rusku. Přesně tohleto. Jde o Rusko a ty zdroje. A protože ty zdroje nekontrolují Rusové, ale ruský židovský kongres a jeho oligarchové, je vám doufám jasné, že je to konfrontace mezi dvěma domy. Mezi světovými sionisty a mezi ruským židovským kongresem, který zastřešuje takzvanou halachu. Válka mezi že a že. Takže doufejme, že to nedojde do těch konců a do těch důsledků. Že kvůli této válce bude ten rezet provedený způsobem, který povede k vymazání té současné civilizace, nebo tu, kterou vlastně jsme si vybudovali a že se nestaneme de facto součástí jakéhosi nukleárního resetu, na jehož konci bude jenom hrstka nějakých vyvolených, kteří budou buď v podzemí, nebo budou na oběžné dráze, anebo na jiném planetárním nosiči. Takže takhle bych uzavřel další téma. Máme 20.51. No a pustili bychom se ještě možná do nějakého kratšího, menšího třetího tématu.
My žádné konkrétní téma VK nemáme, ale já bych se zeptal právě z toho pohledu, kdy měli jsme tu dříve před 20. stoletím jakousi šlechtu, nebo řekněme aristokraci, která tady fungovala. A panovníci měli na svém panství vždycky nevolníky, kteří pro ně makali a odváděli jim takzvané desátky a tak dále. Všichni to známe. A potom přišlo vlastně 20. století, které sebou přineslo rozmach technologií, ale my jsme to vlastně tady brali už před tuším rokem, anebo ještě déle, kdy v rámci technologie kdy v podstatě lidé, jak si řekněme i ta dělnická třída nebo pracující třída, nižší střední třída a tak dále, tak v podstatě se velmi zmohli. Mají domy, máme automobily, máme luxusní dovolené a tak dále. V podstatě mají všechny ty atributy a artikly, které vlastně sebou nesou ten znak toho bohatství. A lidé samozřejmě mají i naprosto nesrovnatelné lepší kvalitní podmínky v rámci pracovních smluv, odbory a remcají, když firmy jim snižují platy a nebo nemají nějaké podmínky pro ně adekvátní vůči tomu jejich postavení v tom zaměstnání a tak dále. A dnes v podstatě zjišťujeme, že se to všechno vrací díky té technologii, že vlastně ta technologie nám jako civilizaci vůbec nepomohla v tom, abychom měli ten lepší život, ale v podstatě ta technologie slouží k ještě efektivnějšímu ovládání toho davu a dnes už to není, řekněme, aristokracie nebo šlechta jak dříve. Dnes je to globální mocenská klika, bychom mohli říct, globální šlechta, globální aristokracie. A celá planeta se proměnila v jedno velké panství, kde lidé makají už ne pro ty své lokální panovníky, to možná také, ale spíše pro korporace. A v podstatě ty pracovní podmínky se neustále snižují a to nevolnictví v podstatě se vrací a ta globální šlechta si bere všechny ty pozemky, všechny ty majetky, všechny nemovitosti. Stejně jako dříve a v podstatě se ta situace vrací zpět k tomu 18., 17., 19. století.
Ano, ano. Je to proces neofeudalismu. No, ale kdyby jsme ten proces toho bohatství člověka, jednoho obyčejného průměru člověka, dali na křivku grafu, že průběh času a objem majetku a dobrého života, tak bychom viděli křivku, která jde nahoru, v nějakém bodě dosáhla onoho zenitu, že to znamená, byla úplně nahoře a najednou začala klesat, že? Dolů. To by byla, to je ten popis té křivky, že? Klesá úroveň života člověka, jeho majetek, klesá dolů, dolů, dolů s průběhem času. Znamená, je to taková parabola, že? No a co nám to připomíná? Víceméně plus minus autobus a křivka. No, připomíná nám křivku Calhounova experimentu s bílými myšmi. Úpadek. Že? Sestupná hra na křivky, úpadek civilizace. Ten úpadek je spojený nejenom se ztrátami majetku, ale i se ztrátami svobod. Občanských svobod, občanských práv. Za poslední dva roky jste to doufám viděli. V době covidové mánie. To znamená, a lidé se, jenom někteří se brali za svá práva. Většinová veřejnost už byla degenerována natolik, že si nebránila svůj životní prostor. Co to je? Znovu to odpovídá tomu procesu s bílými myšmi v Calhounově experimentu. V té sestupné fázi. Ty myši už si nehlídali a nechránili nejenom vlastní životní prostor, ale ani vlastní ten prostor, ten kotec, ten chlívek, ten byli si ho vůbec nechránili. Byli apatičtí. Že? Ty myši byly apatické v té sestupné fázi toho vymírání. Takže to je pouze popis toho procesu. Otázka je, zaslouží si národ, který nerozumí, že ztrácí svobodu. Ne, jinak. Který si raději nechá vzít svobodu za nějaký pocit bezpečnosti, ať už sociální nebo zdravotní bezpečnosti, že vakcíny a tak dále. Nechá si vzít svobodu. Zaslouží si tu svobodu? No, jak říkal Benjamin Franklin, lidé, kteří jsou ochotní si za kousek svobody nebo za kousek bezpečnosti vyměnit svobodu, tak si nezaslouží ani svobodu, ani bezpečnost, že? No a přesně to, o tom to je. Znamená to, je otázka, jestli ta společnost, která je ochotná vyměňovat svoji svobodu za nějakou bezpečnost, i když velice pofidérní, si vůbec zasluhuje mít nějakou svobodu. No a nezasluhuje, no nebude jí mít. Protože jí obětuje za něco jiného. Buď za svoji bezpečnost, nebo za solidaritu s nacisty na Ukrajině, za něco, prostě za něco, za něco vymění svoji bezpečnost. Ta bezpečnost je nejenom silová, vojenská, ale i bezpečnost sociální. Jak se vám bude žít? To je sociální bezpečnost. Jak se vám bude žít? To znamená, ohrozíte svoji sociální bezpečnost. No, to je samozřejmě s obrovskými přesahy. Dneska teda to bylo široce rozkročené, tady tematicky máme 2057. Vítku, zabalíme to, pustíme nějaký pěkný písničky a po přestávce bychom se pustili do telefonických dotazů. Určitě tam jsou tom se a řekneme ještě dopředu telefonní číslo, protože mi se lidé stěžovali, že číslo přišlo už nějak pozdě, tak
tady těžko. Jasně. Určitě řekneme telefonní číslo, sdělíme ho samozřejmě na začátku poslední hodiny našeho vysílání dnes tady v pátek, ale samozřejmě, milí posluchači, číslo máte jako vždy uvedené v rámci studia. Dnes vysílá studio Midgard, takže když si kliknete na sekci studia na stránce svobodného vysílače, tak tam máte sekci studia, na to kliknete a tam máte veškerá studia, která fungují pod svobodnou vysílač, pod hlavičkou svobodným vysílačem nebo pod hlavičkou svobodného vysílače. A jedno z těch studií je studio Midgard a tady právě máme telefonní číslo, které směruje na Petra Václava ze studia Midgard, takže to se vždycky můžete ověřit v rámci toho konkrétního studia, které zrovna vysílá, ať je to Helenka, studio Helena, ať je to Martin Marcikán, studio Karáň, ať je to Petr Václav, studio Midgard. Vždycky to bude telefonní číslo směrující právě nebo spadající pod to studio v sekci studia, takže tady si to vždycky můžete najít. A samozřejmě my samozřejmě budeme sdělovat i to telefonní číslo, které tady máme. Tak doufejme jen, že na podzim budeme sledovat, jak ta konceptuálně tupá, nevím, jestli většina, doufám, že většina tolik nebude, jak za, řekněme, zabalí vlaječky nebo sundá vlaječky a zase vytáhne náhubky a pojede se na novo další asi 10. a 20. vlna covidismu, subtypu nějakého vymyšleného nového viru. Tak dáme si písničku, a nebo písničky dvě, a potom bude řada na vás, milí posluchači, na vaše otázky a na odpovědi pana VK. Hezký večer.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Siete pronti a ballare e cantare con il trio d'amici? Vai!
Con le tue ali tagliante, per volare sempre più distante, ah, è una baracca sul fiume, per pulirmi in pace le mie piume, ah, un grande letto, sai, di quelli che non si usano più.
Cosa ne penserà la nostra mamma Maria?
Un gatto bianco con gli occhi blu, un vecchio vaso sulla TV, nell'aria fumo delle candele, due guance rosse, rosse come mele.
Un tipo incontrò la gelosia e una ricetta per l'allegria.
Certo, ma perché? Sarà perché ti amo? Sì.
Che confusione, sarà perché ti amo? È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo.
Io canto al ritmo, veloce tuo respiro. È primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi tu.
piccola e fragile, ma chi la conquisterà?
Non hai modo di trovarti mai sincera, magari hai voglia e dici no. Quanti bagni molto affiati insieme, poi di sera vicino vicino a me.
Chtěl, tak si zatančil, protože po těch zprávách, které nebyly zrovna radostné, bylo potřeba se trošku obveselit. Vítku, VK, už jste tady?
Ano, už jsem tady.
Ano, ano.
Tak, ano.
Výborně, dneska to teda byla docela pesimistická nálož, tak se omlouvám za ty odrhovačky, ale bylo potřeba to trošku jakoby zvednout. Já jenom připomenu, že k nám do studia můžete volat, pochopitelně právě teď otvíráme telefonní linku. Telefonní číslo 774-139-044 je vám k dispozici. No a můžete pochopitelně jak těm dnešním tématům, tak třeba i k těm jiným, můžete pokládat otázky. Buďte struční, položte jeden dotaz, volejte pouze jednou, ať se na vás co v největší míře dostane. Takže doufám, že jste si zatančili, pánové.
No já jsem si zatančil před ledničkou jako minulé, takže spíš to tancování ponechám na jiný, protože já tančím jenom v sebeobraně, jak vždycky říkám. Takže u mě to příliš nehrozí, ale stihnul jsem to docela, takže v pohodě. Volá nám nikdo nebo nevolá nám nikdo?
Teď nám nikdo nevolá, Vítku, budeš 14. v náboře?
To ještě uvidíme. Každopádně budeme rádi, když nám, milí posluchači, opravdu zavoláte, protože máme teď prostor a dali jsme vám větší prostor, protože přece jenom jsme skončili o pár minutek dříve před tou 21. hodinou. Takže snad nám někdo zavolá.
Jdeme na to.
Už volá?
Ano. Dobrý super. Večer, jste ve vysílání, položte otázku, prosím.
Buďte strávě, chlapi. Všechno nejlepší k opravdu k odvaze, kterou musíme pozbírávat, kde to jde. A hlavně se chci zeptat na velmi důležitý aspekt. Česká republika má pohledávku za reparační nároky od reparačního výboru z roku 45, podepsaný poslušným 21. prosince. Nejvyšší asi 360 miliard.
Musíte si slumit to rádio, protože ono vám to jde přes hlas a my vám nerozumíme. Jo?
Já mě hned to zkusím. Jo?
Jasně. A nebo běžte dál, pokud nestihnete dál od reproduktoru.
No takže vlastně bych rád jako vysoce míromilovný aspekt vymoci doplacení všech českých reparačních nároků po Spolkové republice Německo jako oprávněném nástupci. A v dnešních cenách to činí neskutečných 12 000 miliard korun českých. Je to přepočteno z úrovně roku 1938. Československá státní měna měla tenkrát kurz 1 000 korun, byla unce zlata ryzího měnového, a pokud nám tedy přiznal ten reparační nárok výbor z Paříže podepsaný vítězi jako příkazní smlouvu všem budoucím německým subjektům 369 miliard, tak by to bylo opravdu dneska neskutečných 12 000 miliard. Korun
český. 12 bilionů. Děkujeme za dotaz.
12 bilionů.
Ano, 12 bilionů. Tak pojďme na to. Děkujeme. Hezký
večer. V češtině bilionů, nikoli v americké angličtině, kde to je vlastně miliard, ale v češtině opravdu bilionů. Tak VK, co ty na to?
No já děkuju za dotaz, ale k jakýmkoliv dluhu musí být politická vůle. K jejich úhradě, že? Politická vůle. A politická vůle nebyla ani po roce 1945, ani po roce 1948, ani po roce 1968, ani po roce 1989. To byly různé režimy, různé politické režimy, a nikdo z nich nechtěl otevřít téma reparací po Německu. Mohli byste si podložit otázku, proč? Proč čemu? No, tak pokud byste si tu otázku položili, tak byste přišli na zajímavou věc, že veškeré nároky a reparační nároky by de facto platila, nebo měla by platit německá Deutsche Bank. Že? Měla by platit. No jo, ale kdo kontroluje německou Deutsche Bank? The National Bank of England. Rothschildova banka. Jinými slovy, reparace by platil dům Rothschild z České republice. Dovedete si představit takové chucpe, že by Rothschildové platili České republice českým gojím kolik 18 bilionů? Dovedete si to představit? To je nesmysl. A tím je to dané. A poslední může zasnout a nemusí se obtěžovat ani s rozsvěcováním. A nebo zase zasínáním. Tím je to dané. Proto
když si vzpomínáme Roberta Fica na Slovensku, jak chtěl to zlato
Let me finish. Chci jenom říct, že musíte si uvědomit a mělo by vám docvaknout, proč nebyl zájem ani komunistické vlády, ani té Benešovy vlády po roce 45, ani komunistické Gottwaldovy a dalších vlád po roce 48, ani té Husákovy po roce 68, ani té Havlovy a Klausovy a dalších vlád po roce 1989 nebyl zájem o vymožení těchto peněz. No proč? No proč? Z jakého důvodu? No protože to jsou jejich peníze. Jejich. A když říkám jejich, doufám, že je vám jasné, koho tím myslím. Jejich. To je to největší chucpe. Rozčepejřené, brunátné, nasrané, načuřené takovým způsobem, že kdybyste tohleto řekli, tak vám to chucpe rozbije hubu, že jste si něco takového vůbec dovolili. Protože to je jasné přece z tohoto důvodu. Myslíte si, že ty vlády byly tupé, které tady byly od po roce 1945? Myslíte si, že byly tupé? Že by si nerady sáhli na takový balík peněz, aby zalátali státní rozpočty, že jo, kdyby ta možnost byla, že by nadhodili kancléři, že jo, a po druhé světové válce tohleto Willy Brandtovi, že jo, že by nadhodili, nebo by Helmutu Kohlovi nadhodili, nebo Schröderovi by nadhodili, nebo Andělce by nadhodili téma, vraťte nám nějaké peníze. To je přece nesmysl. Kdyby se to týkalo Německa, tak by ten požadavek už dávno, dávno, dávno by přistál v Berlíně a byl by předložen, ale no to je zkrátka jinak. Jestliže tím, kdo by měl platit, je německá centrální banka, která je v majetku Rothschildovy banky, tak by to znamenalo, že Rothschild by musel platit. To není, a to je nevazmožno, nevazmožno. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Já bych jenom stručně navázal, velmi stručně, protože jsme to měli za druhé světové války, právě tu situaci, kdy my jsme dokonce si museli zaplatit českým zlatem, československým zlatem veškeré operace, výcvik českých vojáků v Anglii, až do ponožek, až do jídla, dokonce Gabčíka Kubiše jsme si zaplatili všechno naším krvavým československým zlatem, jo. Takže ani to se nám nedovolili.
Dobrá, děkuju.
Jo, tak jenom tohle. A stačí si vzpomenout, myslím, že to byl Robert Fico na Slovensku, který jenom se zmínil o tom, nebo byl to snad Robert Fico, mám taky, protože ano, před třemi lety se zmínil o tom, že slovenské zlato, které mají uskladněné, schované Bank of England, že by šlo zpátky na Slovensko a hned po něm skočili. Já myslím, že to bylo VK, že před třemi lety tohle.
Ano, ano, to bylo tenkrát, to bylo takové to jenom nastřelení, to bylo toho, té možnosti, že by mohlo přijít prostě slovenské zlato z Velké Británie na Slovensko a potom to skončilo nějak u ledu, bylo to zamítnuto, jakože to je nějak hloupé, nedůvodné, zbytečné, no, zkrátka to je přesně ono, zkrátka tam od nich nedostanete nic, to je jejich. Já chápu, že to je prostě pro obyčejné lidi, kteří nikdy neslyšeli o válce mezi, že až něco úplně jako nepochopitelného, že nic takového se mezi, že řeklo by se v civilizované společnosti by se nemohlo stát, že dluhy se neplatí. Prosím vás, jsou dluhy a dluhy, jako říkal Jiří Paroubek, jsou dluhy a dluhy, některé dluhy se neplatí. A tím si Jiří Paroubek podepsal rozsudek smrti. Politické smrti. Že? Když to řekl tenkrát. Skončil potom. Protože odkryl něco, co odkrývat neměl. Že? Ten jeho výrok. Že některé dluhy se neplatí. No, tím zrovna narážel mimochodem právě na tady to. Takže to, a to zacházím opravdu už do dalších témat. Musíme se pustit do dalšího volajícího.
Tak jste ano, se dočkala, jste ve vysílání.
Dlužníci, přesně tak.
Jste ve vysílání, děkuji.
Takže můžu mluvit, ano, dobrý večer. Posluchačka Eva z Dobříše. A moje otázka je na pana VK, kdo si myslí, že je v té dnešní situaci nebo v nějaký blízce budoucí situaci ten biblický král severu a kdo je král jihu protože svědkové Jehovovi na to mají nějaké vysvětlení a já bych ráda znala názor pana VK, i když si myslím, že to třeba nemusí být osoba, že to může být symbolicky prostě skupina obyvatel třeba, nebo tak by mě jenom zajímal jeho názor. Děkuju, budu poslouchat.
Zdravíme, do Dobříše, hezký večer.
No, já děkuju za dotaz. Ano, to jsou ty biblické archetypy severých. Nevím, co o tom říkají svědci Jehovovi, ale se týče těchto králů, biblických králů, tak bude mezi nimi tedy svedena válka, že mezi severem a jihem. A ona, takzvaná teze, že tedy těch, kteří se potom budou klanět, že oné bestii, tak my to jako de facto zažíváme právě teď v mnoha jakoby konceptuálních připodobněních, že tady těm obrazům, biblickým předobrazům, to znamená obecně tedy to království na severu, že je převáděno tedy z takzvané astrální roviny. V té astrální rovině planeta Země vypadá jinak a je rozdělená na takový zvláštní kontinent při pohledu z oběžné dráhy, kdy je rozdělená jakoby severojižním směrem. Není rozdělená tak, jak je vlastně jakoby dneska, ale de facto velká část kontinentu je na severu a mezi nimi je takové úzké spojení a ten jižní kontinent se zase znovu jako rozšiřuje, to znamená, jsou to jakoby takové ty hodiny, jako osmička, se to může jako osmičku, že kontinent nahoře, kontinent dole. Spousta obrazů, například apokalypsa, že svědectví Jana je přímo tedy z astrální roviny, že kráčí údolím smrti a tak. To nejsou popisy z této planety, to je z astrální roviny záznamy, že, které jsou v Bibli. To by bylo na dlouhé povídání, na dlouhé přesahy. Myslím si, že v této rovině nebo v této chvíli de facto je důležité, aby nedošlo ke puknutí jaderné války, protože je k ní nakročeno. Ve chvíli, kdy polský prezident pronesl ten projev, který pronesl ten strašlivý, děsivý projev o sjednocení a vytvoření de facto Velkopolska, že zaniknou hranice mezi oběma státy, to by přivedlo Ruskou federaci k válce s Polskem jakožto členským státem Severoatlantické aliance a byla by to jenom otázka času, než by byla aktivována smlouva článek 5 Washingtonské smlouvy a Polsko by požádalo o pomoc proti Rusku. To by bylo jen otázka času. Ani by to netrvalo několik týdnů, to by mohlo být po 5-6 dnech. Rusové by tam Polákům vybombardovali kasárny s 500 nebo 1000 vojáky, kteří by okamžitě zaklepali bačkorama a to by bylo něco, co by prostě polská armáda nerozdejchala a hned by volala do Washingtonu a chtěla by vojenský zásah. Že? Úplně normální. Takže doufejme, že k tomu opravdu nedojde. No a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, teď položte otázku.
Dobrý večer, Ruda z Francie. Já mám jeden dotaz a jednu poznámku. Ta poznámka se týká toho prohlášení prezidenta Dudy. Děda prezidenta Dudy, já jsem to dával na chat, spolupracoval s Banderou, byl s ním velký kamarád, Bandera ho navštívil a takže tam jsou určitý konekce na tu Ukrajinu už daný. A další věc je ta moje otázka, jak si myslí pan VK, že by to mělo vliv na Českou republiku, kdyby kde domov můj, kdyby se vlastně v roce 18 přijala jako státní hymna chorál svatý Václave. To je moje otázka. Děkuji.
Zdravíme, au revoir.
No, ano, samozřejmě. Tak to by bylo jako různé. Oni byli dokonce takové různé jakoby názory, že takové ty nápady možnosti. Konec konců různé země mají de facto takové ty historie nebo historické souvislosti vzniku svých jakoby národních hymen, že jo, mají velmi zvláštní, asi ta německá, že jo, nacistická původně, někde dokonce to ještě před pletou, že jo, jakože největší země na světě a tak dále, to už jako je zakázaný, že jo, to už se jako nesmí prostě jako hrát, ale důležité je, že v téhle chvíli nebo v téhle fázi de facto není důležité, jakou hymnu nebo jaký chorál má ta, která konkrétní země. Že ta pouze jakoby sjednocuje nějakým způsobem tady ten lid, nebo aby se ten lid s něčím identifikoval. Ta skladba je nešťastná v tom smyslu, jak je otextovaná, protože je to pořád jako kdyby národ neměl svůj domov, jako kdyby pořád někdo ten národ hledal, že kde domov můj, voda šumí po skalinách, že jo, tohleto. A je to takové trošku zvláštní, jako kdyby ta země Čechům nepatřila, že? Protože to je Sámova říše původně, že? Tedy židovský životní prostor ve středu Evropy. To není bezúčelné. Když vznikla první zednářská republika v Evropě, tedy Československo v roce 1918, že na základě tedy onoho dekretu Velké lože, Vídeňské Velké lože, kde vlastně bylo rozhodnuto, že TGM tedy bude jako velkozednář, tedy vytvoří velkou tedy zednářskou republiku, Živnobanka, jakožto tedy budova Živnobanky v Praze, že je zednářskou stavbou, základním tedy takovým tím hlavním archetypem, tak zvolili vlajku, která má zednářský tvar s klínem, který je vlastně zednářský úhel, že 66 stupňů. Tohle to oni vytvořili a bylo ještě rozhodnuto i vlastně o textech a o věcech, které vlastně měli identifikovat v podstatě ten národ, který de facto žije v takovém jakoby zvláštním, velice zvláštním prostředí, kdy si neurčuje svou vlastní budoucnost. Když si všimnete českých zemí, on se říká české země a tam Morava, že jo, Slezsko a další. To je rozdělené samozřejmě. Na Moravě je to trochu jinak. Tam nejsou ty vlivy Mahrálu tak silné. Jo? To jsou hlavně české země, jsou pod Mahrálem. To by se, jako, o tom by se dalo také hovořit ještě hlouběji a s většími přesahy. Ale oni vlastně, když vytvořili tuhletu republiku, tak zkrátka patří zednářům, patří tedy zástěrám, nepatří českému lidu. A když si všimnete, kdo je dosazován k moci, kdo kandiduje, jaký původ mají politici od roku 89, před rokem 89, před rokem 68, před rokem 48, před rokem 38, ještě za druhé republiky, za první republiky, že po roce 1918, jak to bylo, kde měli původ, že, a tak dále, a tak dále. No a najednou vám to začne konceptuálně docvakávat. Protože v roce 2022 konceptuálně gramotný člověk má pocit, jako by Češi neměli vlastní domov, jako by neměli vlastní vlast, jako by jejich vlastní vláda nebyla jejich vlastní. Jako by ta vláda dělala v cizím zájmu, v cizím žoldu, jak je to možné. No už to ani nepřijde nikomu zvláštní, ale kdyby přistál nějaký Marťan z Marzu a podíval se na vládu, která činí kroky proti vlastnímu lidu, tak by si řekl, no tohle to přece není vaše vláda, to jsou nějací okupanti, to není lidé, to není vaše vlastní vláda, koho jste si to zvolili, chápete? To má opravdu hluboké přesahy. Původ vzniku republiky jakožto zednářského útvaru v Evropě je, by byl na dlouhou diskuzi, jak vznikla republika, jak za ní bylo zaplaceno, že krvavě ukradeným carským zlatem. že americké loži Illuminatum, to znamená, když se vlastně legionáři vraceli, že z tehdy z Vladivostoku přes Ameriku do Evropy v roce 21. No, na to nemáme čas, to by bylo zase s velkými přesahy, takže pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, tak jste ve vysílání, položte otázku.
Dobrý večer, Lenka Praha. Chtěla jsem se zeptat, jak jste mluvil o jaderném konfliktu, jestli když jste psal o tom, že jsou nějaký správci a vládci planety, jestli vlastně jste říkal, že není dovolený jaderný konflikt, že se zničila planeta. Tak jestli něco na toto téma byste mohl říct, a ještě, že i Praha by jako neměla být zničena. Děkuji.
Mm-hmm. Zdravíme, Lenko, hezký večer.
No, díky. Ano, ano. No, tohle to je právě ta věc, která je tak důležitá, tak klíčová v té zmíněné válce mezi že, protože ve snaze o získání kontroly nad touto planetou jsou dva koncepty. Jeden koncept, tedy podle Talmudu, ten hovoří o zničení svaté země, nad kterou se rozsvítí sedm sluncí, bude zničena a na úpatí chrámové hory se stoupí tedy Bůh a v náhradě, ztrátě udělí židovskému národu vládu a vlastnictví nad celou planetou, nad celým planetárním nosičem. To je tedy to proroctví, že? Talmudu. No a druhý koncept je halachistický, ten hovoří naopak o rozkvětu Izraele do hranic velkého, mohutného Izraele. Hlavním městem bude Jeruzalém, kde vyroste nový Babylon, nová chrámová hora, nebo na té chrámové hoře vyroste tedy nové centrum moci, které bude reprezentováno novou babylonskou věží. A z tohoto území se bude vládnout celému světu. Bude to město, které zalije celý svět obrovským světlem, obrovskou slávou a mocí a všichni se budou židovskému národu klanět. Jsou tedy dva koncepty, dvě proroctví. Válka mezi že je o naplnění jednoho z těchto dvou proroctví. Jednoho z těchto dvou. A co se týče použití jaderných zbraní, to je proces, který se netýká této planety. To je okultní proces řízení, který se týká zájmu takzvaného syndikátu, který se snaží zabránit těmto dvou účastníkům tohoto konfliktu, tedy války mezi až ve zničení tohoto planetárního nosiče. Takže abyste to pochopili. Vždycky, když někdo udělá čáru přes rozpočet jak sionistickým, tak i halachim, tak to je podpisová konstanta syndikátu. To znamená, to jsou ti, kteří se snaží o to, aby tady ta planeta nebyla při tomto konfliktu mezi těmito dvěma skupinami správců nad planetou, aby nebyla planeta zničena. Takže takhle jenom na vysvětlení. Dalo by se o tom mluvit a rozebírat to velice, velice dlouho, velice složitě, ale bohužel tu nemáme čas. Musíme se pustit do dalšího volajícího.
Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
Dobrý večer, Jirka Hostiva. Když tak vás poslouchám dneska celý večer, zeptám se, má cenu na příští sezónu opravdu objednat ten koks, nebo se na to úplně vypadnout? Děkuji, budu poslouchat.
No, děkuji za dotaz. Tak doufám, že myslíte koks na topení a ne ten, který Johnson vozí Zelenskému. I když ten prý taky zahřeje, no. Ale tohleto, takto, je třeba se na to dívat tak, že s tím koksem, s briketem, s uhlím, hnědým, černým, to je úplně jedno, se dřevem, se štěpkou, nemůžete a neměl byste počítat jako s nějakou bernou mincí, protože znovu opakuji, oni chtějí všude kvůli ekologii a kvůli emisím zakazovat používání topení fosilními palivy. A to, že to ještě dneska třeba včera nebo jinde nezakazují, zakázali kvůli tomu, že těch lidí je strašně málo, kdo tak topí v dnešní době, ale s tím, jak dojde k odříznutí od plynu a ropy, od ruské ropy, začnou tímhle způsobem topit všichni a začnou kouřit a čadit všechna města, všechny vesnice způsobem, že oni potom skočí a zakážou to. A nebo to začnou strašně regulovat. To znamená, já vám teď nedokážu říct, jestli investice do koksového kotle a podobně, jestli prostě je dobrým plánem, anebo to není dobrým plánem, protože město a městská rada nebo obecní úřad tam, kde žijete, si prostě dají vyhlášku a řeknou prostě nesmí se prostě topit tím a tím a tím a tím typem paliv. Přičemž jako první na zákaz si dovedu představit ten koks, který vytváří nejvíce karbonu, nejvíce uhlíku. Daleko čistší jsou brikety, samozřejmě, ty se mají menší obsah, že jo, ty jsou čistější. Relativně, že? No ale i to samozřejmě jako generuje spoustu karbonu, takže oni budou tolerovat, podle mého názoru, poměrně dlouho budou tolerovat dřevo. Dřevní materiál a pálení dřeva, i když opravdu jenom s velkým vykřičníkem, jako po nezbytně dlouhou dobu. Na to je třeba se dívat tak, že v některých zemích, kde jsou bohaté lesy, jako je třeba právě Polsko, se to bude využívat hojně. Tam, kde těch lesů zase moc není, tam toho moc nevyužijou, protože tam bude brzy dřevo dražší než cokoliv jiného. Takže podle toho, kde žijete, kde bydlíte, tak se orientovat na takové možnosti jakéhosi prostě mixování energetických zdrojů, kdy určitě je zajímavé se podívat a popřemýšlet o některých fotovoltaických panelech, které byste si sám, samozřejmě sám nainstaloval, nebo ne sám, ale asistenci firmy nainstaloval na dům nebo na zahradu různě, několik panelů, ne 250, že jako nějaká elektrárna, ale 4, 5, 8 panelů. Ono to nějakou elektřinu vyrobí a samozřejmě největší cenou, pořizovací cenou při tady těch fotovoltaických elektrárnách nejsou ty panely, ale ty baterie. Ty baterie, protože vy musíte nejdřív nabíjet těma panelama baterie, ze kterých potom čerpáte po západu slunce elektřinu na napájení domácnosti. Takže ty bateriové packy, ty jsou nejdražší, ty jsou krutně drahý. Jeden ten bateriový pack stojí jako osobní automobil okolo 500 000 korun pro barák, takže to je velká finanční investice, ale pokud máte energeticky úsporný barák, teď nemluvíme o tom, že byste ho měl nějaký Gčko nebo podobně, kde budete topit prostě nějakýma přímotopama a tak dále, ale pokud je energeticky úsporný, tak opravdu dokážete pomocí těch baterií zachovat nebo udržet si ten provoz těma panelama, s výjimkou třeba těch opravdu nejstudenějších měsíců v roce, kde vám to stačit už nebude, ale na takové to svícení a provoz energetický provoz vám to stačí. Ale na to topení, které spotřebovává nejvíce amper, to znamená silové topení radiátoru, tam vám ta fotovoltaika nepomůže. Tam opravdu musíte přemýšlet o tom, jakým způsobem toto topení zajistit, to znamená to dřevo, ta štěpka, nebo normálně štípané dříví. A pokud jste někde v blízkosti lesa, tak prostě suché spadané větve, dá se prostě topit všechno a ani to zřejmě nikomu vadit nebude, že sbíráte spadané větve a podobně, i když pokud je to les, který je státní, tak to třeba nikomu vadit nebude. Pokud to bude soukromý, tak tam třeba bude majitel běhat z brokovnici a bude nejenom hlídat, jestli mu někdo nezbírá hříbky, ale jestli mu někdo nebere spadané dřevo, protože ten člověk ho potřebuje sám pro sebe. Takže pozor na to. to má mnoho přesahů v dnešní době a především v blízké budoucnosti začne doslova hysterie mezi lidma. Majitelé lesů budou čelit nájezdům různých podnikavců, kteří budou za noci mítit mítiny a odvážet a zcizovat dřevo. To všechno samozřejmě evropské země teprve čeká. Toto všechno. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího.
Já jsem tam cítil takovou nadsázku spíš VK, že jestli vůbec má smysl. Ano. No.
Jestli
si dočkáme té zimy, tak.
Prosím vás, jako takhle negativně to nejde brát, jako jo, protože to může, takhle to může třísknout kdykoliv. Jako naprosto otevřeně. To může třísknout kdykoliv, protože ta situace na té Ukrajině je tak extrémně výbušná. Uvědomte si, že Američané tam pořád tlačí nové zbraně. Ale co se stalo? My jsme na to úplně zapomněli. Pentagon byl nutný, nenutný, a byl donucen přiznat, že poskytl Ukrajincům souřadnice na potopení ruského křižníku Moskva. To jste možná zaregistrovali. Proč je to výbušné? Moskva od včerejška zvažuje, jestli se jedná o akt války ze strany Spojených států proti Ruské federaci. Od včerejška o tom jedná ruský generální štáb. Pokud se zjistí, že to byl akt války, jsme ve třetí světové válce. Už třeba od zítra, od soboty, od neděle. Pokud Rusové to vyhodnotí, že předání zpravodajských souřadnic zjištěných americkým satelitem o křižníku Moskva předaný Ukrajincům, kteří využili souřadnice k potopení křižníku Moskva. Údajně tedy to bylo tedy potopení. Oni aspoň teda tvrdí, že to asi nebyl jenom nějaký výbuch někde na palubě nějakou nečinností. Takže pokud by to opravdu bylo až takhle dovedené do důsledku, tak nemůžeme vůbec tušit, co bude zítra. Nemůžeme tušit, co bude v neděli, co bude v pondělí, pokud je to dotaženo do takovýchhle důsledků. Ale znovu, my to nedokážeme ovlivnit. A platí v konceptuální rovině nedělat si starosti z toho, co nemůžete ovlivnit. Musíte se na to připravit, ano, připravit se na to, to ano, to jednoznačně, ale ovlivnit to nemůžete. To znamená, kdybyste měl plán nakoupit si prostě koksové uhlí, tak ho normálně nakupte, není důvod ho nenakupovat, není důvod si nepořizovat, protože nic s tím nestratíte. A pokud by ta válka vypukla, no tak se tak předpokládám, že už se o tom ani nedozvíte. Chápete? Doufám, že mě chápete. Takže není důvod si něco rozmýšlet. Klidně nakupte koksový kotel, koksové uhlí. Normálně, to neřešte. Jo? Aby jsme pochopili, v jakém důsledku se právě momentálně nacházíme.
Položte otázku, jste ve vysílání. Dobrý večer.
Dobrý večer, u telefonu Milan. Máte pravdu, že neovlivníme, ale napadla mě jedna věc a měl bych zároveň otázku. Když si vezmete, jak tady dělali tu propagošku, kdy ve škole se stavili vnitráci a spol ovlivňovat děti ohledně atentátu, tak si na jednu stránku říkám, je důležité to ukládat a zároveň, jestli to není do budoucna pro odkupání těch lidí, co to organizovali, protože ti už si nikdy nemůžou do budoucna škrknout, pokud to neprohrajeme. Chtěl bych slyšet na to váš názor, protože oni se samozřejmě odkopali a ty lidi už teď, možná je to test na voliče, už ze dne na den měli skončit. Okamžitě být sesazení. Budu poslouchat. Na shledanou.
No, jasně. Takhle, znovu je třeba si uvědomit jednu věc. Když budeme mluvit o české vládě, ta vláda se nedostala k moci nějakým násilným způsobem. Ta byla zvolená občany. A ti politici, kteří byli zvoleni, ti nepřišli z Marsu. Ti občané o nich věděli, jací ti politici jsou. Co prosazují, jaké mají charakterové vlastnosti, co prosazují v rámci volebních programů. To přece nebylo nic překvapivého. A lidé je zvolili. Když se díváte na ty průzkumy veřejného mínění, tak zjistíte, že v této situaci Fialovu vládu veřejnost podporuje. V tom přístupu proti Ukrajině a ty sankce a všechno a tak dále, tak dále. Samozřejmě, že ty průzkumy můžou být cinknuté, můžou být manipulované, ale ne všechny, ne úplně všechny. V tom je ten problém, že ta společnost je nacifikována. Je přesvědčená, je antirusisticky, nebo je to ten systém rusofobie, antirusismu, který je zakořeněný, který je podněcovaný v české veřejnosti. A ta veřejnost to tak chce. To, že v důsledku to bude likvidační pro tu veřejnost, je jenom objektivní proces. Tomu objektivnímu procesu je dokročeno ze zdola tím samým způsobem, jako kdyby o to bylo usilováno. Ale není třeba o to usilovat. Ta společnost tam míří, protože přesně je to charakter té společnosti. Ta společnost schvaluje kroky té vlády a přestane schvalovat až teprve ve chvíli, kdy ta společnost si sáhne na to konceptuální dno a začne těmi ústy rýt v tom bahnu po tom dně. Teprve ve chvíli, kdy nebudou mít si čím zatopit, čím ohřát večeři, nebudou mít co nalít do auta, tak teprve potom začnou fňukat, začnou remcat, teprve potom začnou se dívat na vládu a vládo dělají s tím něco. Vláda nebude moci dělat s tím vůbec nic. Teprve potom vybublá nespokojenost, teprve potom bude se kumulovat. To znamená, v té společnosti není konceptuální schopnost vnímání procesu s nějakým předstihem. Je tam není předstih, je tam zpoždění. Místo, aby tam byl předstih, je tam zpoždění. To znamená, oni jsou schopni až ex post registrovat procesy řízení. Drtivá většina společnosti, že? Veřejnost, takzvaná většina. No, takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
Zdravím, Petře, si ve vysílání polož otázku, ahoj.
Dobrý večer, Petr, už tu telefonu mám takovou, omlouvám se předem docela choulostivou a pro někoho až možná morbidní otázku nebo téma, a to je vytěžování biologického materiálu ze zemřelých těl. Podle určitých zdrojů už před vypuknutím této operace na Ukrajině, tak bylo známo, že Ukrajina byla významným dodavatelem tohoto materiálu hlavně do západní Evropy a potažmo do Ameriky, přes různé hlavně německé firmy. Já bych se chtěl zeptat, protože teď se nabízí bohužel potažmo té situace na Ukrajině, té války, velké množství tohoto materiálu, bohužel ze zabitých možná vojáků, civilistů, jestli to nesvádí tomu, aby propukl obrovský čeft, který už byl teda, ale teď by mohl se ještě dostat do vyšších dimenzí, tak a jestli vůbec nějaké mezinárodní shromáždění zdravotní je schopno kontrolovat tadyhleto potenciální nebezpečí, nemyslím přímo na té Ukrajině, jaksi v centru konfliktu, ale u těch odběratelských firm. To je moje otázka. Děkuji za odpověď a budu poslouchat.
No, já děkuji. No, na nějaké mezinárodní kontrolní orgány, nevěřte, nejsou schopni kontrolovat ani to, jestli někde proběhl nějaký chemický útok a nebo je to zinscenované bílými přilbami organizace na zákaz nebo na zákaz chemických zbraní, že tehdy v tom Idlíbu mezinárodní organizace nemají vůbec žádný vliv na tady to, na to úplně zapomeňte, to je úplně o ničem. To jsou, mezinárodní organizace jsou lobbingové organizace, jako třeba Amnesty International a další, dělají politický lobbing, že nebo jako skupina, že to jsou takové ty různé skupiny, které dělají pro vládu, pro americkou vládu, pro NSA, pro FBI, jako různý Anonymous a další, a jako že jsou to nějaký prostě hackeři, a to jsou, přitom je zaměstnává americká vláda, že CIA a NSA. A to je takové veřejné tajemství, že tady v těch komunitách, že jo. To se tomu vždycky všichni smějou. Chápete? Ale o co jde? Jde především o to, že v téhle chvíli, kdy se používají jako těla zemřelých na různé náhradní součástky, jak já říkám, orgány a tak dále, tak to je jedna věc. Ale druhá věc je využívání těl k zajištění energetických zdrojů tím, že to tělo tlí. Tlení lidských těl a vyrábění metánu a plynů, které by měly nahradit ruský plyn. To znamená, využívání rozkladu lidských těl obsahuje, já jsem četl ten článek, ježišmarja, ale abych to neplácnul, že když úplně kompletně roztlí jako lidské tělo, úplně až jako na kost se jako rozloží a když se to uzavře tedy do nějakého uzavíratelného prostoru, tak to vygeneruje několik stovek kilowatt převedeno tedy na výhřevnou nebo megawatt, já teď fakt už nevím, to mě neberte za slovo, já jsem to jenom prolítnul ten článek. To znamená, jako zdroj tedy energie skrze tedy plyn, který vygeneruje to rozkládající se tělo. A naprosto realistický a reálný článek, oni uvažují o tom. A teď, co vám to připomíná? Kontrolní otázka. No, programovací video Hollywoodu Matrix. Přesně. Připojená lidská těla, která generovala elektřinu pro stroje. Že? Bratři Vachovští, když natočili první Matrix v roce 99 nebo 8, tuším. No, aha. A jsme tam. Chápete? Podívejte se na první Matrix. Těla připojená do elektrického gridu. A jsme tam. Ubělo, no, 30 let, zhruba, plus minus autobus. A my jsme v té éře. Naprosto reálně se uvažuje o využívání zemřelých lidských těl. Nemluvím už vůbec o těch živých, že, a tak dále, tak dále. Ale v tom Matrixu, tam je to vysvětlené, že skapalňují mrtvé, využívají je pro získání energie. Že když zemře člověk, že je v tom Matrixu, tedy v těch inkubátorech, tak oni ho vypustí a je skapalněn. No, to je přesně ono. Chápete? Programovací videa Hollywoodu s obrovským předstihem desítek let pouští tady ty informace v předstihu dopředu, že jo? No tak dneska už bratři Vachovští jsou sestry Vachovské, že jo? Si nechali změnit pohlaví, ale ten film, nebo ta trilogie, že jo, těch tří filmů, ta je naprosto prorocká. Naprosto prorocká, že není prorocká, samozřejmě oni je připojili do zařízení, že jo, a nechali je nakouknout do budoucnosti, oni trošku, jim stalo trošku jako šíblo, že jo, natočili tři filmy a potom se nechali je přešít. Ne každý to rozdejchá, já to proto zdůrazňuju. Tyhle ty věci jako vize nahlížení do projektoru astrálu a tak dále jsou opravdu vysoce, vysoce nebezpečné. Lidem z toho může přeskočit úplně ztratí prostě pojem souvislost s daným časoprostorem, začnou uvažovat úplně v jiných přesazích, ztratí instinkty některé, identitu ztratí, že jo, svoji vlastní pohlavní identitu a tak dále, a tak dále. To znamená, to bylo na dlouhé povídání a to nemáme čas, pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, položte otázku, jste ve vysílání.
Dobrý večer, zdravím do studia, zdravím pana Vajka, jenom chci potvrdit jeho slova. Myslím, za začátkem týdne na našem mainstreamu jsem se dozvěděl, že teda ČES připravuje výměnu elektroměrů v České republice, zatím říká, bude se to týkat větších podniků, větších firm, to znamená, to asi budou ty žetonový, jak říkal pan VK. A dále jsem se chtěl ještě zeptat, jak vidí v současnosti pan VK konceptuální gramotnost ve Spojených státech. U nás je to jasný, to nemá cenu hovořit, ale jak to vidí ve Spojených státech? Děkuju, poslouchám.
No, já děkuju za dotaz. Takto. Ve Spojených státech je konceptuální gramotnost problematická. Problematická především v tom, že tam se jedou některé věci, které se týkají některých psychologických operací CIA, některých věcí, které jsou napojené na takové různé teorie, o kterých tady vůbec ani nechci prostě hovořit, ale to, aby je tam několik politiků, kteří si uvědomují, kdo kontroluje procesy ve Spojených státech. Koncepce války mezi Ž a Ž tam v podstatě jede jenom jeden z analytiků, i když ne už v poslední době, zřejmě asi dostal nějaké varování, a to je všechno. To, co je tam všechno ostatního, z těch Spojených států, včetně Alexe Jonese, to jsou, já to nechci říkat jako povrchnosti, to nejsou povrchnosti, oni mají informace přímo z kongresu, to znamená, to jsou validní informace, ale nejsou to ty zákulisní, které by bylo třeba americkým posluchačům přednášet, aby pochopili souvislosti. Tohleto tam opravdu na té americké alternativě chybí. To, z jakého důvodu, asi to nemá smysl tady prostě jako rozebírat, protože v té Americe je to v mnoho hledech zase jednodušší v tom, že tam lidé si nenechají tak snadno vzít svobodu, jako v Evropě. To je taková ta americká natura. Tam to tak jednoduše nejde. I díky tomu, že tam mají jinou ústavu a mají tam vysoké rozšíření vlastnictví zbraní. To znamená, oni ani nepotřebují mít takovou hlubokou konceptuální gramotnost, protože oni v nějaké chvíli ví, že jim někdo bere svobodu a hned sáhají po revolveru. To znamená, tam je taková ta brzda toho propadu té společnosti do těch chorobných procesů zabržděna právě tou schopnosti si vážit té svobody, těch konceptů té svobody. Ne u všech Američanů, u těch nových, přeprogramovaných, u těch mileniálů a dalších, tak tam už ne samozřejmě. Ti už jsou převychováni tím indoktrinovaným americkým školstvím. Ale to znamená, ten proces na první prioritě likviduje i Spojené státy, i Americkou republiku. Je to naprosto zjevné. Ale tam není v podstatě nikdo, kdo by dokázal ty procesy správně popisovat. Já to neslyším ani od Colberta, já to neslyším od Alexe Jonese, neslyším to ani od Paula Ryana, neslyším to tam, kde bych to očekával, že to uslyším, tam já to prostě neslyším. Tam jsou popisovány pouze ty procesy, které jsou viditelné, ale konceptualitu tam v té Americe opravdu jenom okrajové množství jako lidí jede. Asi možná kvůli tomu, že Američané by měli velký problém to pochopit, protože tam ty souvislosti vzniku vůbec Spojených států, jakožto Iluminátské republiky, že zednáři zakládali Spojené státy stejně jako zakládali Československo, tak to všechno byli zednáři, kteří založili Spojené státy. Tak bylo by těžké pro ně jim nějak vysvětlovat, že ve skutečnosti se jedná o židozednářské organizace, že to nejsou nějací světomilci a tak dále a tak dále. A bylo by velmi těžké jim nějakým způsobem jako rozšiřovat obzory tak, aby to úplně všichni pochopili. V Evropě je to jednodušší v těchto věcech, protože ta zkušenost je nějaká, že jo, historicky daná a je na čem stavět minimálně. Takže asi takhle bych na to odpověděl. Pustíme se do dalšího. Volejci, jo.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte otázku. Asi poslední dneska.
Dobrý večer, posluchač RN z Moravy. Když už je to s takovými přesahy, tak já bych se rád zeptal v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, když teda to budeme považovat za válku mezi Ž a Ž, tak mě zajímá na straně jakého Ž je syndikát. A v této souvislosti bych se ještě rád zeptal, jestli Nephilim, potažmo Anunnaki jsou součástí syndikátu, nebo to je jiná konkurenční skupina. To je všechno, děkuji.
Taky děkujeme a jak jenom řekl Petr, tak je to poslední telefonát, tak prosím, s námi posluchači nevolejte, máme skoro 10 hodin, takže jenom tak nakonec děkujeme.
No, já děkuju. No, tady bych tomu řekl, že na jaké jsou straně, syndikát není na žádné straně. Organizace společenství takzvané exopolitiky, to znamená, mohli byste se představit jako parlament, a to není parlament, to je skutečně jako skupina, syndikát exopolitiky, která se snaží zachránit tady tu planetu před zničením, protože obyvatelná velmi snadno by mohla být zničena. To je jejich hlavní úkol, oni nejsou na žádné straně. Musíte si uvědomit, že vyvolený národ je národem správců. Že pokud jste četli moji knihu, Ruším druhou, předpokládám, tak tam to máte všechno popsané. To znamená historie této rasy, odkud vlastně vznikly, odkud přišly, byla jim svěřena tedy péče o planetu a tím se z nich stal vyvolený národ po Abrahamovi, že? Po Abrahamově linii, Amšela Charedem. A tohleto de facto je ten základ. A to, že došlo k rozdělení mezi tímto vyvoleným národem, to znamená na ty, kteří vyznávají světový sionismus, to znamená právo k vládnutí nad celým světem z titulu vyvolenosti stvořiteli, architekty, a druhou skupinou, která usiluje o to, aby země vyvolená, tedy Izrael, byl hlavní zemí světa, kterému se všichni budou jako k centrobodu planety, jako ke slunci, jedinému slunci se budou klanět. Jsou dva různé koncepty a tenhle ten rozdíl de facto se opírá pouze o dva světonázory. To znamená buď tedy ten talmudický, anebo ten halachistický, který je odvozený z Tóry. Takže to jsou ty dva rozdíly. No a válka mezi, že je vedená na konceptuálních rovinách na první až páté, přičemž ta šestá, na té oni nikdy mezi sebou nebojují. Tam vždycky bojují pouze gojím. Ale v jejich řízení. Že? V jejich řízení. Konec konců vidíte to, vidíte to na příkladu Kremlu, vidíte to na příkladu vlád, vidíte to na příkladu americké vlády. To znamená, tohle je tedy to hlavní takovéto konceptuální prozření těch lidí, kteří se vlastně zajímají o konceptuální procesy řízení. To znamená, znovu opakuji, syndikát nestojí na žádné straně. Jako kdybyste se ptali, jestli lesní, polesní, hajný, že jo, jestli je na straně červených mravenců v lese, anebo na straně černých mravenců. Na čí je straně? Naprosto nesmyslně položená otázka. A přesně tak se to týká syndikátu. Ten není na žádné straně žádné hromádky nějakého jehličí nebo nějakých procesů řízení. Takhle jednoduše se to dá vysvětlit a přirovnat. Takže to byla poslední odpověď na poslední otázku. Máme přesně 22.00. Já se tedy rozloučím s tebou Vítku, s tebou Petře, se všemi našimi posluchači a se všemi našimi čtenáři. Doufám, že se vám to dneska líbilo, i když to bylo samozřejmě velice pesimistické, ale já říkám, pesimismus je hlavním nábojem reality určený k přežití, že jo. Protože když jste pesimističtí a když jste nabití tedy v rámci pesimismu realitou, tak dokážete zvládat situaci daleko jednodušeji a daleko více s přehledem. Znamená, nic vás nepřekvapí, protože v téhleté chvíli nejvíc hrozí smrt z vyděšení a jak říkal Franta Mrázek, to je to nejhorší. Umřít z vyděšení. Každopádně uslyšíme se zase za týden v pátek po 19.30. Opět přineseme nová témata z domova i ze světa. Opět projdeme a probereme všechny přesahy a všechny konceptuální záležitosti. Já vám přeji pěkný týden, užijte si ho, no hlavně tak týden budete pracovat, že jo, to si nevyužijete, ale užijete si víkend, že jo, tak to vám přeju, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou také rozloučím, VK, měj se moc hezky, s tebou taky Petře, díky za vysílání a s vámi, milí posluchači, děkujeme za naše telefonátek, že se také registrujete jako obvykle na kanál Odyssey, který zůstává jako jedinou necenzurovanou platformou. No a my se na vás budeme těšit vlastně taky příští pátek o 19 hodin, my jsme samozřejmě s vámi 24 24 hodin denně jako svobodný vysílač, takže pokud chcete, zůstaňte s námi i dál. Vysíláme pro vás další pořady dnes, zítra, pozítří a vlastně každý den. Takže mějte se hezky, hezký večer, případně dobrou noc.
Takže děkuji jak Vítku tobě, tak VK tobě. Děkuji všem, kteří jste volali, kteří jste se nedovolali, doufám, že jste to pochopili, že taková prostě je situace. Vy, co jste poslouchali, tak pochopitelně to nějak vydejchejte. No a jak by už bylo řečeno, nejhorší smrt je z vyděšení. Je potřeba být připraven, nebudete zaskočen, já si dám. Mějte se krásně, doufám, že se uvidíme 14. května v táboře na srazu v Jihočeské univerzitě, takže budu doufat, že se spolu třeba i potkáme a popovídáme. Mějte se krásně, od mikrofonu se teď už bez Vítka a VK loučí pouze a jedině Petr Václav. Mějte moc hezký poslech.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.